Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti.
Shaxsan Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati jurnalistlari masalan O'shdagi Tatan savdo markazida tashkil qilingan saylov uchastkasiga avval kiritilmagan.
Poyezdda Sirdaryoga majburan paxta terimiga yuborilgan farg'onalik maktab xodimining o'ligi keldi. Andijonlik xalq ta'limi bo'limi lozimi o'qituvchilardan paxta uchun majburan pul undirayotgani aks etgan video Ozodlikda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston davlat qayd xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu saylovda 3,025,768 vatandosh prezidentlikka talabgor 11 nomzod uchun ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ovoz beruvchilar uchun Qirg'iziston bo'ylab 2375 ta saylov uchastkasi, xorijda esa 37 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan. Qirg'izistondagi saylov jarayonini 58 mamlakatdan bo'lgan 700 nafardan ko'proq kuzatuvchi kuzatib boradi. Mahalliy nashrlardan tashqari saylovlar 35 ta xorijiy ommaviy axborot vositasi vakillari tomonidan yoritilishi kutilmoqda. Qirg'izistonda prezident kursisi uchun dastavval 59 kishi kurashga bel bog'lagan edi. Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirgan bu odamlardan faqat 13 kishi ro'yxatdan o'tolgan va ismlari saylov byulletenlariga kiritilgan. Byulletenlar chop qilinib, mamlakatning turli joylariga yuborilgandan keyin ayrim nomzodlar poygadan chiqqanlarini e'lon qilishdi. Dastavval bu haqda Atajurt partiyasi raisdoshi Qamchibek Tashiyev bildirib, Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rinbay Jeymbekovni dastaklashini ochiqlagan. Keyinroq Unugu Progress partiyasi lideri Baqit To'raboyev Respublika partiyasidan nomzod Umurbek Babanov foydasiga saylovdan chekinishini aytib, Markaziy saylov komissiyasiga ariza yo'llagan. Bu nomzodlarning ismlari Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra saylov byulletenlaridan o'chirilgan, biroq saylovga 3 kun qolganda poygadan chiqqan Azimbek Beknazarov ismi yana byulletenlarda qolavergan. Saylov komissiyasi bunga qonunchilik vatandoshga o'z nomzodini saylovga 3 kun qolganda qaytarib olishga imkon bermaydi deya izoh bergan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston Sotsial-demokratiyasi partiyasi nomzodi So'rinbek Jeymbekov hamda Respublika partiyasi nomzodi Umurbek Babanov saylov favoritlari bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, sobiq bosh vazir Temir Sariyev ham bu saylovda anchagina ovoz yig'ishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 17 gacha Qirg'izistonda saylovchilarning 40% ovoz berib bo'lgan. Saylovchilar prezident saylovida ishtirok etayotgan 11 nomzod uchun yoki nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berish huquqiga ega. 15 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 8 da ochilgan saylov uchastkalari kech soat 20 da yopiladi. Saylovning dastlabki natijalari 16 oktyabrga o'tar kechasi ma'lum bo'lishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistondagi saylovlar qanday o'tayotganligi haqidagi tafsilotlarni bilish maqsadida O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan bog'landik. Va Sherzoddan O'shdagi saylov qanday borayotganligi haqida so'radik.
Umuman olganda O'shda mana saylovlar tinch o'tdi desek bo'ladi. Jiddiy bir xavf soladigan voqealar kuzatilmadi. Albatta mayda kamchiliklar, ya'ni saylov uchastkasida shu elektron urnalarni buzilib qolishi yoki bo'lmasa boshqa yana kamchiliklar, u yerlarga jurnalistlarni kiritilmasligi kabi holatlar hisobga olmaganda saylovda umuman yaxshi o'tdi desek bo'ladi O'shda.
Sherzod, sizlar bir jihatdan Markaziy Osiyoda haligi baxtli nima deydi vatandoshlar hisoblanasizlar, chunki 5-chi prezident saylayapsizlarda. Endi haligi Bakiyev o'tdi, Bakiyev, Akayev, Bakiyev, Roza Otunbayeva, Atambayev va mana 5-chi prezident saylayapsizlar. Endi o'shliklar kimga ovoz berishdi sizni fikrlasamda gaplashganingizda, chunki hozir ikkita favorit prezidentlikka nomzod bor deyishyapti. Bittasi o'sha Umurbek Babanov bilan hamda So'rinbek Jeymbekov aytishyaptida.
Aynan kimga ovoz berishini aytishmadi. men so'radim o'zlaridan aynan kimga ovoz berishini aytishmadi-yu, lekin shuni aytish mumkinki, juda ko'plab o'zbeklar bilan bo'lgan suhbatda ana shu so'nggi kunlarda saylov tashviqot jarayonlarining so'nggi kunlarida aynan So'ronbay Jeenbek hamda Umurbek Babanov o'rtasidagi bo'lgan turli voqealar, ana shu mamlakat prezidentini Umurbek Babanovga nisbatan aytgan tanqidiy fikrlaridan kelib chiqib, juda ko'pchilik ana shu So'ronbay Jeenbekni qo'llashini bildirishdi. Albatta, bular endi odamlarning shaxsiy fikri. Ko'pchilik, aksariyat ko'pchilik kim bo'lishidan qat'iy nazar Qirg'izistonda birinchi galda tinchlikni o'rnatib beradi xon hamda ish o'rinlarini yaratib beruvchi prezident kelishini istashyapti.
Sherzod, mana sizlarni, jurnalistlarni aytaylik va boshqa hamkasblaringizni shu saylov uchastkalariga borishida erkinlik bo'ldimi? Bir to'siqlar ham bo'ldimi?
To'siqlar deyolmayman, tushunmovchilik bo'ldi. Ayrim hududlarda masalan shaxsan Ozodlik radiosini qirg'iz xizmati jurnalistlari masalan O'shdagi Tatan savdo markazida tashkil qilingan saylov uchastkasiga avval kiritilmagan. U yerda ana shu jismonan baquvvat yigitlar ayrim jurnalistlarni urishgan, masalan ana shu NTS telekanalining jurnalistini urishgan hamda turmush sayti bor uni jurnalistini kamerasini tortib olib keyin qaytib berishgan, ana shu jurnalistlar bo'lgan tushunmovchilikda albatta tushdan keyin bu voqealar to'xtagan. Saylov komissiyasi rahbarlari chiqib keyin jurnalistlarni saylovni yoritishga kirgizib yuborgan. Shaxsan men mana shaharning bir burchagida bo'lgan saylov uchastkalaridan birida bo'ldim. Aynan qirg'izlar ko'proq yashaydigan hudud, u yerda shahar meri ovoz berishga keldi. Jurnalistlar juda ko'pchilik jurnalistlar bo'ldi. Bemalol saylov jarayonini tortib, videoga olishdi, suratga olishdi, ovoz olishdi, odamlar bilan gaplashishdi, yurishaverdi. Bundan tashqari men aksariyat o'zbeklar istiqomat qiluvchi ana shu Unadir degan mahalliy aholi tilida Unadir, rasman Amur Temur deb ataluvchi hududga chiqdim. Bu hududda ham tashkil qilingan 8 ta saylov uchastkasini deyarli yarmida bo'lgan bo'lsam hech qanday bir qarshilik kuzatilmadi.
Rahmat, biz Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan saylovlar haqida o'shlik muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan suhbatlashdik. Salomat bo'ling Sherzod.
Salomat bo'ling, rahmat.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Poyezdda Sirdaryoga paxtaga majburan yuborilgan maktab xodimining o'ligi keldi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi 18-chi umumta'lim maktabining qorovuli Abdurahim Xudoyqulov paxta dalasida jon berdi. Xudoyqulov o'limining sabablarini rasmiylardan surishtirgan mahalladoshlarining aytishlaricha, go'yoki u qon bosimi tushib ketib jon bergan. So'nggi 2 haftada Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming nafar hasharchi ixtiyoriy majburiy tarzda vagonlarda Sirdaryo va Qoraqalpog'istonga paxta terimiga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yozyovon tumanining Qatortol qishlog'idagi 18-chi umumta'lim maktabining 54 yashar qorovuli Abdurahim Xudoyqulov 12 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida paxta terimidan qaytgandan so'ng vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum mahalladoshlaridan birining aytishicha, u paxtaga majburan jo'natilgan.
Abdurahim aka maktabda qorovul bo'lib ishlardi. Hokim va maktab direktorining buyrug'iga ko'ra ular ko'rpa to'shagi bilan poyezdda Sirdaryoga ketgan edi. Mahalladoshlarimiz uning jasadini olib kelishdi. Ulardan biri bilan gaplashganimda go'yoki paxta terimidan so'ng shiponga qaytib kelganidan so'ng jon bergan ekan,
dedi qatortonliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 18-chi maktab o'qituvchilaridan biri marhumni yaxshi bilganini aytar ekan, uning hech qanday og'ir kasallik bilan og'rimaganini aytdi.
Direktor majbur qildi paxtaga borishga. Hech kim o'z ixtiyori bilan ketgani yo'q. Abdurahim aka ham ishdan haydamasliklari uchun majbur ketgan. 4 muchasi sog'lom odam edi. Kecha yaqin qarindoshlari bilan gaplashdim. Hech qachon qon bosimidan yoki yuragidan shikoyat qilmagan ekan.
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktab qorovuli Abdurahim Xudoyqulovning Sayxunobod tumanidagi paxta terimida vafot etganini tasdiqladi, lekin uning o'limi sabablaridan xabari yo'qligini aytdi. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik mahalla faollaridan birining aytishicha, hokimiyat uyushmagan aholini paxta terimiga jalb qilolmagani uchun tashkilot va korxonalar ishchi xodimlarini majburan boshqa viloyatlarga paxta terimiga jo'natyapti.
Haqiqatda ham bo'lib turibdi-yu, bu yuqoridan topshiriq bo'lsa, yuqoridan bajar deb qattiq talab qilinyapti, bajar qil, bu paxta qortaydi, qolib ketmasin, boyligimiz olinglar, yig'ishtirib bekorchi odamlarni jo'natinglar, bekorchi odamlarga ish topib beringlar deyapti-yu, bu odamlar hali osonroq bekorchini olib borgandan ko'ra hali ishlikni olib borganda ishlik qo'rqqanidan borib ishlaydida, o'shaning uchun hali ishlikni bular osongina shuyoqqa haydashyapti. Ancha bog'cha maktablarga odam topib kel, ikkita odam olib kel, uch to'rtta odam olib kel deyishib, zo'rlashib shunaqa qilishyaptida,
dedi mahalla faoli. Ozodlikning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan manbasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Farg'ona viloyatidan 16700, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgan. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishda majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidan kuchliroq tarzda joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Dastur davomida. Bosh to'lovlari oshishi ortidan O'zbekiston bozorlariga chetdan mol kelish to'xtadi. Abu Saxiyda peshtaxtalar bo'mbo'sh. GM O'zbekistonning hibs qilingan avtomobillari Ufadagi jamloqda zanglab yotibdi. Marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Andijonning Marhamat tumanidagi maktablardan birida tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi maktab rahbarlari va o'qituvchilarni paxtaga pul bermayotgani uchun tergayotgani aks etgan video Ozodlikka kelib tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Vazifaga 10 ming odam kirishlari kerak. 5 jo'natdi bugun. Mana opam 3 kun yo'q bo'lib kasal bo'lib qoldi. Nima qilyapsiz? Qayerga qaryapsiz?
Tumandagi 39-chi sonli maktabda 13-chi oktyabr kuni bo'lgani aytilayotgan majlisda tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi o'qituvchilarni o'rniga terimchi chiqarishni uddasidan chiqa olmayotgani uchun koyiydi.
Xolasen yerval, xolasen yerdan sotvar, xolasen yerlarga tegvar. Nimaga janjal qildinglar? 30 kilo paxtani olib ketishni qo'yasan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'qituvchilardan paxtaga 10 kunlik terim uchun 200 ming so'mdan pul yig'ilgan, lekin hamma pul bermagani sabab yetarli sonda terimchi yuborilmagan. Har kuni o'zingiz chiqmasangiz, singlingiz bor, jiyaningiz bor, qarindoshingiz bor, deydi mulozim.
Yomg'ir yog'di, ob-havo shunaqa bo'ldi. Nimaga o'zlaring 5 dona xalol yordam deb yondashmayapsiz? 2 ta odamga qanday suvga beraman men?
Xalq ta'limi mulozimi pul bermagan o'qituvchilarni har bittasini darsiga kirib ishidan kamchilik topish bilan ham popsa qiladi.
To'g'ri tushuninglar. Men maktabga qaytib, ko'p ishim tushadi, sizlarga ko'p ishlarim tushadi. Meni qancha shu paxtada qarshilasalar, na prinsip ashetdagi ishimni tashlab qo'yib, bitta darsingizda kuniga o'tirib olaman. Darsingizni ko'raman, me'yor hujjatingizni ko'raman, do'amingizni ko'raman, bitta balani olib kelmasangiz,
Ozodlikka yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi mulozim o'zi ham kollejda haftada 2 marta dars berishi va ayni paytda paxtani ham uddalayotganini aytadi. O'zbekistonda hukumat majburiy mehnatga barham berilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, joylarda majburiy mehnat avj olayotgani kuzatiladi. O'qituvchilar esa paxta deb darslar qolib ketayotganini aytishadi. O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan oy paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzmoqda. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston havo yo'llari shirkati rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i O'zbekiston prezidentining rasmiy uchog'i sifatida uzoq masofaga mo'ljallangan reyslarda foydalanish maqsadida vaqtincha ijaraga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev MDHning Sochidagi sammitiga, undan oldin esa Nyu-Yorkdagi BMTdan jumaniga milliarder Usmonovning samolyotida uchib borgani jamoatchilikka oshkor bo'lishi ortidan shirkat shunday bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 14-oktyabr kuni o'z sahifasida ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati prezident Shavkat Mirziyoyevning rasmiy samolyoti sifatida uzoq masofaga reyslar uchun foydalanishga samolyotlarning bir necha variantlarini qidirish va tanlab olish vazifasi topshirilgan va shinamlik, xavfsizlik va texnik tayyorgarlik jihatidan Usmonovning Global Jet operatori tomonidan taklif etilgan Airbus 340 samolyoti tanlangan. Milliy aviakompaniya havo kemasi egasi bo'lgan Claret Aviation Limited kompaniyasi bilan tijorat shartlarida amaldagi bozor narxlari bo'yicha ijara shartnomasini imzolaganini bildirmoqda. Lekin uchoq qancha muddatga va qanday narxlarda ijaraga olingani haqida shirkat bayonotida hech narsa aytilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta MDHning Sochidagi sammitiga, undan oldin esa Nyu-Yorkdagi BMT anjumaniga aynan milliarder Usmonovning samolyotida uchib borgani jamoatchilikka oshkor bo'lish ortidan shirkat shunday bayonot bilan chiqqan. Shu paytgacha O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ham, Tashqi ishlar vazirligi ham Mirziyoyev nega o'zining davlat uchog'i qolib, rossiyalik milliarder uchog'idan foydalangani yuzasidan izoh bermagan. O'zbekiston telekanallari esa telesujetlarda prezident Mirziyoyev Nyu-Yorkka va Sochiga ketadigan samolyotni yirik planda ko'rsatmagan. O'zbekiston rahbari Usmonovga qarashli uchoqda mamlakat jamoatchiligidan yashirin tarzda AQSh va Rossiyaga uchgani ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarga sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar esa bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratishmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Mirziyoyev jamoatchilikka nega birovning xususiy uchog'idan foydalangani haqida tushuntirish berish kerak deydi.
Воспользовался самолётом, предоставленным бизнесменом.
Mirziyoyevning bir necha milliard dollari bor va siyosiy qarorlarga ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega bo'lgan biznesmenning uchog'idan foydalangani ko'plab savollarni o'rtaga chiqaryapti. Shunday savollardan biri bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi degan savol. Menimcha bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yaqqol ko'rinib turibdi. Alisher Usmonov davlat rahbari o'z uchog'ini foydalanishga berar ekan, u buning evaziga nufuzli mamlakat rahbaridan nima istamoqda? Qandaydir imtiyoz yoki uzoqni ko'zlagan manfaat? Usmonovning nima manfaat xohlayotgani menga qorong'u. Usmonov Kremlga juda yaqin odamlardan biri hamdir. U Kremlning O'zbekistondagi manfaatlari tamsilchisi sifatida ham ko'rilishi mumkin. Nima bo'lgandan qat'i nazar, menimcha Mirziyoyev nega biznesmenning xususiy uchog'idan foydalangani haqida darhol izoh berishi kerak deydi Alisher Ilhomov.
Dastur davomida marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Eng keksa andijonlik qochqin Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytdi. Ozod mikrofon bir diplomga ikki xil ilova berishgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Marhum prezident Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ukrainadagi Kiev Post gazetasi muxbiri Bermet Talant Akbarali Abdullayev Kiev aeroportida hibsga olinganidan to unga qochqinlik maqomi berilgunga qadar bo'lgan voqealar rivojini muntazam yoritgan jurnalistlardan biri. Himoyasi bilan Ukraina va xorijdagi eng qimmat va eng kuchli advokatlar shug'ullangan Akbarali Abdullayevni Ukrainada qochqin maqomini olgandan so'ng topishga urindim, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadim, deydi Bermet Talant 12-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda.
После того, как ему дали статус беженца, ну, я не смогла его найти, потому что я думаю, что он уже не в Украине.
Buning sababi oddiy, menimcha u Ukrainani allaqachon tark etgan. Uni bu mamlakatda ushlaydigan narsa yo'q. Qochqin maqomi unga harakatlanish imkonini beradi. Qolaversa, unda bir qator davlatlar, xususan Dominikan Respublikasi pasporti borligini bilamiz, deydi Ukrainadagi jurnalist. Akbarali Abdullayevga nisbatan ekstraditsion tekshiruv o'tkazgan Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets qochqin maqomi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatgani, biroq bu tekshiruv tekshiruv materiallari Ukraina bosh prokuraturasiga yuborilganini bildirdi.
Materiallar ekstraditsionnoye proverki byly napravleny v Generalnuyu prokuraturu Ukrainy. Na rukakh u menya netu etikh dokumentov.
Ekstraditsion tekshiruvga oid materiallar bosh prokuraturaga berilgan va Abdullayev masalasida oxirgi qarorni ham bosh prokuratura chiqarishi kerak edi. Qanday qaror chiqqanini kelasi hafta maxsus o'rganib aniq aytishim mumkin. Agar bosh prokuratura unga berilgan qochqinlik maqomini tan olib, ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa, Abdullayev Ukrainani tark etishga haqlidir. Lekin men bunday qarorni hozircha ko'rmadim, deydi Nadya Maksimets. Ayni paytda migratsiya xizmati bergan maqomni asossiz deb topishga vakolatli bo'lgan Ukraina bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qilmaslik masalasida uzil qaror bermagan bo'lsa, bunday holda Abdullayev Ukrainadan qochib ketgan deb ko'rilishi mumkin. Zotan uni hibsda saqlash haqida sudga takror va takror so'rov yuborgan Kiyev shahar prokuraturasi Abdullayevning ozodlikka chiqishi bilan Ukrainadan qochib ketish ehtimoli kuchliligini ta'kidlagan edi. Bunday ehtimolni ahmoqlik deb baholagan Akbar Abdullayev esa sudda qochadigan joy yo'qligini aytgan edi. Hech qayerga qochish niyatim yo'q, qochadigan joyim ham yo'q o'zi. Bu borib turgan ahmoqlik. Men shu mamlakatda qolib o'z haq-huquqlarim uchun kurashmoqchiman. Men xato qildim, lekin buning javobini berib bo'ldim. Moliyaviy zararni qopladim. Hurmatli hakam, vaziyatga kengroq qarab, mening O'zbekistondagi hokimiyat bilan kurashishimga imkon berishingizni so'rayman, degan edi. Joriy yilning fevral oyidagi sud majlisida qilgan bayonotida Akbar Ali Abdullayev. Akbar Ali Abdullayev 2017-yilning 14-yanvar kuni Kiyevda, Julian aeroportida O'zbekiston tomonidan Interpol orqali berilgan xalqaro qidiruv asosida hibsga olingan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni yuvishda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
2005-yil 13-mayda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng O'zbekistonni tark etib 12 yil AQShda yashagan 76 yashar Najmiddin Umarov hafta boshida vataniga qaytgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning Andijondagi mobil muxbirlaridan biri AQShda yashayotgan qochqin Najmiddin Umarovning hafta boshida Andijonga qaytishi tafsilotlarini aytarkan bunday dedi. Men olgan xabarga ko'ra Najmiddin Umarov aeroportdan viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. 4 kundan so'ng qo'yib yuborilgan, dedi u. Andijonlik inson huquqi faoli Jahon Zaynobiddinovning Umarovning uyiga borib kelgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, u ichki ishlar boshqarmasiga olib borilmagan.
Uyiga borib kelgan odam bilan gaplashdim. Aeroportda 3 soat 4 soatlar deyishga bo'lgan ekan xolos. Ashu bo'yicha endi bilmadim endi, balkim yana chaqirtirishib, yana balkim so'roq savol qilishayotgandir u. Lekin endi u narsalarni balkim aytmagandir hech kimga. Uyda sog'-salomat yuribdi ekan, qarachi. Uyda ekan, borib ziyorat kelishyapti ekan odamlar. Ko'rib kelgan opa bilan gaplashdim. Yo dedi, "Sham, sog'-salomat. Hajga ham borgan ekanmi? Shu hajga borgandek ziyorat ham qilishyapti ekan."
Deydi Said Jahon Zaynobiddinov. Ozodlikning Najmiddin Umarovning o'zini topib gaplashishga qilgan harakati natija bermadi. Avstraliyada yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Baxtiyor Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda ham mahallasi Najmiddin Umarovning oilasi bag'riga qo'shilgandan xursand ekanligini bildirar ekan, ayni paytda boshqa qochqinlarning O'zbekistonga qaytishi uchun biroz vaqt borligini aytdi.
Bugungi kundagi o'zgarishlar bular boshlanishi. Bunga yana jiddiy muhlat kerak. 5 yilmi, 6 yilmi, 10 yilmi bilmadimmi? Lekin tuzum hali o'zgargani yo'q.
Shunga o'z tavakkal qilolmaysizlar, shundaymi?
Yo'q. Biz tavakkalchilikda ham emas gap. Bu yerdagi bo'layotgan holat. Bu yerdagi bo'layotgan holat kimdir xohlayotgandir yaxshi bo'lishini. Lekin bu tuzumda o'zgarishligiga hali ko'p muhlat kerak. Ko'p odamlar almashish kerak. Qonunlar o'zgarish kerak. Shundagina balkim.
Aytish niyat bor, xudo xohlasa.
Niyat bor. Lekin hozir emas.
Andijon shahar Bog'ishamol mahallasida yashaydigan Najmiddin Umarov 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonga qochib o'tgan va so'ngra AQShdan boshpana topgan edi. 2010 yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Najmiddin Umarov oilasidan ajrab bir o'zi qochqin bo'lib qolgani, bir o'g'li Andijon voqealarini sodir etishda ayblanib qamalgani va kelini 3 nabirasi bilan qolganini aytib, imkoni bo'lsa O'zbekistonga qaytish niyati borligini bildirgan edi. Bundan avval ham andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakatlari bo'lgan. Xususan qochqinlardan biri Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgach mahkamaga tortilgan va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shundan so'ng andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakatlari to'xtadi. Islom Karim vafotidan va Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelganidan so'ng birinchi qochqin O'zbekistonga qaytdi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra 2005 yilning 13 may kuni andijonlik markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hukumat esa andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan akromiylar diniy oqimiga 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. 13 may kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Bir necha oy o'tib, BMTning qochqinlar idorasi ko'magida qariyb 500 nafar andijonliklar Ruminiyaga o'tkazilgan edi. 2005 yilning 13 may voqealari tarixdek sochib yuborgan andijonliklar AQSh, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Belgiya kabi mamlakatlardan boshpana topgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Prezident farmoni fermerga erkinlik bermadi, uning nazoratchilarini ko'paytirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Serhosil Jizzax dalasi deb nomlangan fermer xo'jaligi egasi Mahmanazar Abdurahmonov o'zi va o'zi kabi oddiy fermer dehqonning birlamchi muammosi hokimiyat va nazorat tizimlari bedodligi va bosimidan himoyalanmaganlik ekanini aytadi.
11 yanvar 2016 yilda 28 gram doldur sonlu karar bulan 49 ilge opşu 32 geçer yerdi. Mahve törlü çarpmakı karar tutar derdi. Mahve çarptı zavutundan çarpmamak oldum. Sırfos kimi yanına kıldım. MCP'm ve yagona dertçe sorulu. Tam başını kıyandım ki. 15. adresinde uzar. Mahve sırfışta bir şükür boyu tahtaya ki. Tahtalandaki katolayandım ki. Kütçası kalamadığım yer sanmak etken. 5. mayeti kadar.
Deydi Prezident Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan kosonlik fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 9 oktyabr kungi farmoni haqidagi yangilikni mahalliy axborotdan eshitganini aytgan Abdurahmonov, fermer xo'jaliklarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish qog'ozdan amalga ko'chmay kelayotgani va yangi farmondan keyin ko'chish ko'chmasligini o'z taqdirida sinovdan o'tkazajagini aytadi. Prezidentning 51.99 sonli yangi farmoni fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida nomlanadi. Farmondan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishda, tizimda bozor mexanizmlarini joriy etishda, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini yanada rivojlantirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini barqaror oshirib borishda hamda yer maydonlaridan samarali foydalanishda qator muammo va kamchiliklarga barham berishdir. Bu maqsadga erishish uchun farmonda belgilangan 7 ustuvor yo'nalish bilan tanishgan toshkentlik paxtachi fermer undan o'zi kabi fermerlar uchun eng muhim bo'lgan yo'nalishni topolmaganini aytadi. O'zbekistonlik fermerga suv bilan havodek zarur narsa bu erkinlik, yerga haqiqiy ega bo'lishdir. Hokimlar qaror chiqarib, buncha yerga mana buni ekasan deydi. Ek degan narsasi to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keladigan narsani ektirmaydi. 30 yilga ijaraga berilgan bo'lsa, nima ekishni hokim belgilaydi. Qancha rejaligini hokim belgilaydi. Qayerga berishimni ham hokim belgilab beradi. Paxta bilan g'alladan boshqa narsani eka olmaymiz. Eksak prokuraturani xohlagan paytida tashlab yerni tortib oladi. Qog'ozda fermerning go'yo haqqi himoyalangan, amalda esa hech vaqo yo'q deydi shaxsi sir qolish shart bilan prezident farmonini sharhlagan Toshkent viloyatining Paxtakor tumanidagi fermerlardan biri. Farmon bilan tanishgan bu va boshqa fermerlar unda fermerlar faoliyati samaradorligini kuzatib, muhokama qilib, baho beruvchi nazorat tizimlarining yanada kuchaytirilganidan xavotir bildirdilar. Fermer va dehqon xo'jaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament, vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada o'rnatilmagani tanqid etilgan prezident farmoniga ko'ra, 2018 yil hosilidan boshlab yerdan samarali foydalanish ahvolini tekshirish jarayoniga endi senatorlar ham jalb etiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qamoqxonalarini tark etganlar bilan suhbatga asosladik. Mana yaqinda O'zbekistonda 2008 yilda 10 yilga qamalgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azamjon Turg'unov 7 oktyabr kuni qamoqdan ozod etildi. Bundan tashqari qariyb 10 yil davomida 10 yildan ko'p 10 yildan oz masalan Rustam aka 19 yil o'tirgan bir taxminan bir 5 ta odam qamoqdan ozod bo'ldi. Mana shularni ba'zilarini studiyaga yig'dik. Azamjon aka hozir biz bilan aloqada. Azamjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Eshitirishimizda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi yozuvchi Safar Bekjonov qatnashyapti. Safar bey, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, avaya.
Endi Azam Farmon bilan bog'lanamiz. Azam Farmon 11.5 yil mobaynida o'sha qamoqda o'tirgan inson huquqlari faoli. Azamjon, nima deysiz endi? Mana qamoqdan chiqqandan keyin boshqalar ham chiqyapti. O'shalarga nima degan bo'lardingiz? Azamjon Farmonov.
Ularga nisbatan nima derdim? Bu shunchalik bir og'ir sinovli bir holatlardan chiqqanligi bilan o'z holatida juda ham bir yaxshi kurashdan to'xtamagan holatda bir qancha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan sabr toqat bardoshi uchun ularga rahmat aytaman. Malajet shunchalik bir qiyin damlardan yaxshi chiqqanligi uchun va kelajakdagi ishlariga omad tilayman. Qaysi ishlar bo'lishi qat'i nazar hammasi bir muvaffaqiyatlarga erishishini tilayman. Shu
Azam Farmon fikrlari. Azamjon, endi men qamoqda o'tirganingizda qanaqadir kontakt bormidi boshqa nimalar bilan? Mahbuslar bilan kim chiqdi, kim qo'ydi? Bu haqda biror bir axborot olarmidingiz, ya'ni tashqi dunyodan biror bir mujda bo'lganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, buni umuman bizga imkoniyati bo'lmagan, chunki men o'tirgan joyga ular umuman kelmagan. Qoraqalpog'istonda bo'ldim, Jasliqda. Yerga kelmagan ular. Zonada bo'lmagan.
Endi mana bizning eshitirishimizda O'zbekistonda ilk millionerlardan biri 19 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Rustam aka Usmonov qatnashyapti. Rustam aka hozir xizmat tashrifi bilan Xorazmda ekan. O'shaning uchun aloqa bir yaxshi bir yomon bo'lib turibdi. Rustam aka, mana Azam Farmonovni qamoqdan chiqdi, Azamjon Turg'unov qamoqdan chiqdi, boshqalar. Sizning munosabatingiz shularga? Rustam aka.
Azamjon Farmonov bilan juda ham yaqinmiz. Aka-ukadan ham yaqinmiz desam rost bo'lmaydi. Uni telefonini olib telefon qildim, bir necha marta javob ololmadim. Hozirgi kunda uzoq muddat o'tirganlar, bizni mahkumlar tilida prezident nazorati deyilardi. Bizga ochiq aytishar, sizlar prezident nazorati desam, to prezidentdan biror bir farmoyish kelmaguncha sizlar ko'chaga chiqmaysan deyishardi. Lekin aslida bu prezident nazorati degan so'z bu shaxsan Islom Karimov tomonidan emas edi, balki uni atrofida yurgan gumashtalaridan deb bilaman. Lekin afsuski ana shu gumashtalar tufayli juda ko'p O'zbekistonda fidoyi insonlar qamoqlarda uzoq muddat azob chekishdi. Azob chekkanda ham jismoniy ham ruhan azob berildi ularga. Lekin shunga qaramasdan mana Mamadali Mahmudov yozuvchi uni qamalmasdan oldin bilardim. Boshqalar masalan Safar Bekjon bilan tanishgan paytimda u ham o'tirib chiqqanlarini gapirib panjara ostida degan kitoblarini gapirdi. Lekin keyingi paytlarda Safar Bekjonning taqdiri juda ko'p odamni boshiga tushdi. Muhammad Bekjon bilan misol 46 koloniyada tanishgan, o'sha yerda birga o'tirganmiz. Azam Farmon bilan Jasliqda birga o'tirdik. Azam Farmon bilan judayam yaqin bo'lib ketdik. U yigit shunday O'zbekiston uchun jon kuyar bir inson. Yosh yigit bo'lsa ham, lekin qo'lidan keladigan kurashda hatto men qolardim. O'sha Jasliqda boshqalar tilini tiyib gapira olmay jim turgan paytda ham Azam Farmon tilini tiymasdi. Uni urib ham, sindirib ham ko'rishdi, baribir gapidan qaytgani yo'q. Ana shunday fidoyi insonlar bugungi kunda ozodlikka chiqqan ekanlar, biz masalan shaxsan o'zim ham boshqalar ham ana shu bugungi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich olib borayotgan siyosatdan judayam xursandmiz va qo'limizdan kelsa hammasini qilishga tayyormiz. Bizga obro' ham kerak emas, mukofot ham kerak emas. Biz xalqimiz uchun qanaqa ish bo'lsa mana shu qamoqdan chiqqanlar jon deb qiladi. Chunki bular faqat o'zi uchun o'tirmadilar. Ular xalqparvar bo'lgani uchun judayam og'ir azoblarga, sinovlarga duchor bo'lishdi. Men o'zim ham o'sha qatorida bo'lib yashirlanaman. Chunki qamoq ham o'ziga yarasha bir maktab ekan. Shu maktabni bir ko'rib o'qib chiqish bu ham inson uchun judayam foydali narsa ekan. Shuning uchun men qamoqda o'tkazgan 19 yillik umrimga achinmayman. Xudoyim ana shu umrimni hisobiga menga juda ko'p ne'matlar berdi. Hali bu ne'matlarni albatta nasini ko'raman deb umid qilaman. Ozodlik radiosini xodimlariga esa o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki Ozodlik radiosi haqiqatda 60 yil davomida haqiqatni gapirib kelyapti. Bundan keyin ham gapirishiga ishonchimiz komil. Chin yurakdan rahmat deyman. Minnatdorchiligimni izhor qilaman.
Rahmat, sizga ham rahmat. Rustam Usmonov edi, O'zbekistonda ilk millioner va O'zbekiston qamoqxonalarida 19 yil o'tirib rekord qo'ygan odam. Azam aka, Turg'unov, endi siz bir 10 yilcha o'tirdingiz. Azam aka.
Labbay.
Nima deysiz endi siz qamoqdan chiqqanda? Mana Rustam akani eshitdingiz, boshqalarni eshitdingiz, Azamjon. Sizning fikrlaringiz.
Alo. Men hozir Rustam akamni ham juda bir hayajon bilan eshitdim. Azamjon do'stimizni ham endi avvalambor bo'lsa bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat, oilalariga shu o'zlariga sihat salomatlik, agar ko'rishib qolsak birga ishlarimizni davom ettirarmiz. Endi bizani tilimizda zonalar masalasiga kelsak, zona o'zi nima bilan zonadir. Har qancha eng yaxshi shikarni sharaf qilib berganda ham o'zi zona. O'shanda baribir man Rustam akam gaplariga qo'shilib ketaman, qo'shib ketaman. Eng razil, eng islos jinoyat qilgan odamlar o'tiribdi. Shularni ichida o'zini bilimi bilan, ilmi bilan, axloq odobi, muomalasi bilan nafaqat o'sha yerda, balki o'zini mahallasida, viloyatida, respublikada, hattoki dunyoga o'rnak bo'ladigan shunaqangi bir tinmay yigitlar o'tirishibdi. Iymon e'tiqodli, har qanaqa tasvirga sazovor yigitlar o'tiribdi. Hozirgi prezidentimiz olib borayotgan yoshlar siyosatini aynan shular olib ketishi mumkin bo'lgan yigitlar o'tiribdi u yerda. Bularni ishini balki alohida ko'rib chiqishar. Harbiy sohada ham, iqtisodiy sohada ham, bank, moliya va hokazo ta'lim tarbiya tizimida o'rnak bo'lib shu yo'lni olib keta oladigan yigitlar o'tirishdi. Bularni bitta bitta aybab to'lajon, bularni to'g'ri so'zligi, bularni halolligi, bularni iymon e'tiqodi bitta bitta aybi. Ularni man ko'pini hukmlarini bilaman, ayb yo'q ularda, jinoyat tarkibi yo'q. Man jonalar haqida shu fikrimni bildirmoqchi edim.
Rahmat Azam aka, xastalanib chekli ozgina, ovozingiz xasta kelyapti. Kasallandingizmi qamoqdan chiqib?
Shamollab qolganman.
Aha. Mayli, mana endi adashingiz Azam Farmonga da so'rasak, Azam Farmon qamoqda o'sha adashingiz Azamjon aka Turg'unov aytgan tilla bolalar, inson huquqlari faollari, siyosat vakillari, muxolifat vakillari, o'sha grajdanskiy obshchestvoni vakillariga lager rahbariyatining munosabati qanaqa?
O'zi butunlay boshqacha munosabatda qaraydi, oddiy mahkumlarga nisbatan mutlaqo boshqacha. Qanday desam, bu zona tilida bu yerda aytiladi kontrol, nadzor degan narsalar bor. Shunaqa bir boshqacha ko'z bilan qaraladi. Har bir gapga, har bir faoliyatga nisbatan rejim masalasi hamisha har bir gapga siyosiy tush beradi. Bular shu shunaqangi har bir sizdan chiqqanidan misol uchun chiqqan so'zga jiddiy qaraydi. Bu boshqa odam qancha gapirsa ularniki e'tiborsiz bo'lishi mumkin, lekin menga nisbatan boshqacha munosabat.
Qamoqda 11 yarim yil o'tirgan Azam Farmonning fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi Safarbek Choq qatnashyapti. Safarboy, nimagadir siz ham boshqalar ham gapirishni istamaydi o'sha qamoqxona haqida. Koshki gapirmasam dedi. Nima o'zi bu psixologiya? Safarboy. Nega xohlamaysiz siz ham?
Qamoqxonada baland deyib chiqqan akalarimizga, ukalarimizga bundan keyingi hayotlarida sog'lik salomatlik tilayman. Adolat tilayman bundan keyingi hayotlarida. Chunki adolat yo'q joyda, xoh qamoqxona bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, inson aziyat chekadi. Uning ruhiy aziyati bor, qamoqxonada ikkita vaziyat bor, ham jismoniy ham ruhiy adolatsizlikka qarshi. Endi bu insonlar tashqariga chiqdi, tashqaridagi O'zbekiston ichkarisidagi adolatsizlik ko'rib yana baribir ruhiy azobda yashay boshlashadi. Men o'ylaymanki, bundan keyin biz mana shu insonlarga nisbatan insonlar ko'rib kelayotgan, mana hozir ko'ra boshlashadigan jamiyatdagi adolatsizlik tugatish uchun kurashimiz kerak. Chunki qamoqxona orqada qoldi. Qamoq haqida qanchalik gapirsak ham gapirmasak ham uni azoblarini, qanaqa qiyinchiliklarini gapirsak gapirmasak, jamiyat o'zi bu narsani ko'rmagan, bilmagan insonlar uchun bu qanaqadir ertakka o'xshagan yoki bo'lmasa umuman qiziqarli bo'lmagan yoki bo'lmasa nima bo'lmagan narsa, o'zi tanasida his qilib ko'rmagan odam baribir his qilolmaydi jamiyatga. Buni biz tushuntirishimiz kerak. Shuning uchun men ko'p ham bu haqda yozishni yoki bo'lmasa gapirish shunchalik istamayman. Bugungi kundagi adolatsizlik haqida men har doim yozib chizaman, gapiraman. Shuning uchun ham
qarangda, mana qamoqxonada mana gapiryapmiz biz. Mana hamma siyosiy mahbuslarni, sobiq mahbuslarni yig'dim bitta davra stol atrofiga, qurultoy eshitirishiga va gapiryapmiz. Buni bilishadimi qamoqxonada bir shaklda yetib boradimi bizani suhbatlarimiz?
Qamoqxonagami? Qamoqxona bilan qamoqxonani farqi bor albatta. Ba'zi qamoqxonalarda imkon doirasida agar atrof muhitda yaxshi, ya'ni o'sha qamoqxona ichida sharoit bo'lgan bo'lsa, qaysi ma'noda, ya'ni radio eshita oladigan odamlar bor, internetga kira oladigan odamlar bor, ular sizga yetkazib turishi mumkin, ularni nimasidan foydalanishingiz mumkin. Men ba'zan qamoqxona ichkarisidan email maktub olaman, men mana shu falon zonadan yozyapmiz, falonchiman deydi, ichkaridan yozadi, keyin men tekshiraman albatta uni oilasi, boshqasiga telefon qilib, ha shunaqa imkon, sizni odamingiz bor ekan, siz siyosiylardan bittasi qamalib o'tiribdi ekan, shu shunaqa bo'lyapti, nima qilaylik, shunaqa deb men ayta olaman. Bu qaysi to'g'ridan to'g'ri siyosiy mahkum bilan aloqa o'rnatish imkoni bo'lmasa ham, boshqa o'zini tutib olgan, imkoni bo'lgan, ya'ni nimasi bo'lgan odamlar orqali ba'zi aloqalar qilish imkoni bor.
Choponni yengi bilan paxtalik choponni yengidan chiqadigan
informatsiya. Mahkumlarni, diniy mahkumlarning u yerda internetga aralashish hech qanaqa imkoni yo'q, men bilaman buni. Ammo ularga achinadigan, ya tarafdor bo'lgan deymizmi, ya ularga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odamlar orqali bu ishlar qilinyapti ma'lum miqdorda. O'ylaymanki, agar qonunlar, agar shunaqa reforma deyishyapti, reformalardan bittasi qamoqxona reformasi bo'lishi kerak. Telefonda gaplasha olish, televizor ko'rish, matbuot bilan bog'lana olish imkoni zonalarda berilishi kerak. Bu inson huquqlari dunyo nimasiga qabul qilingan, bu shart-sharoitda yaratilishi. Bu
qisman bor, yana axborot
bungacha baribir yana adolatsizlik yana davom etadi.
Azam Farmonovdan so'rasak, Azamjon, mana Safarboy bilan gaplashdik, ba'zan eski zamonda mana choponni yengi bilan gaplashishar ekanda, choponni yengidan gaplashib telefonda gaplashdik deb, endi o'sha nazoratchilar eshitmasin degan ma'noda bo'lsa kerakda. Qanaqa olyapsizlar axborotni? Masalan, falonchi chiqdi, pisyon chiqdi degan bir ma'noda informatsiyalar kelganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, bizga umuman axborot tasdiqlangan, faqat O'zbekiston televideniyasini eshitamiz xolos, ko'ramiz xolos. Faqat suydani orqali eshitamiz uydagilar kelganda. Shifokorni men o'zim ko'rganman, u jasurda o'tirganki tushib ketganligi haqida to'liq xabar topganman turli xil yo'llar bilan, lekin ertaga keladigan yoki uydan keladiganlardan, o'zimni uyimga uchrashuvga kelganlardan doimo bilib turganman, kim chiqib ketdi, masalan qachon chiqdi, bular haqida xabarim bo'lgan. Mani Amadali aka Mahmudov chiqdi 2008 siyosiylardan, Ahmadjon Odilov chiqdi, undan keyin Son aka Usmonov, Rustam Bank degan shu odam chiqdi, man bilib o'tirgan uham bir paytlar, shular chiqqanini bilaman to'liq.
Azam Farmonov fikrlari edi. Azamjon aka, to'liqini bilmadingiz mana shu masalada, ya'ni siz haqingizda gapirayotganingiz bilarmidingiz Azamjon aka?
Bilaman, mana shaxsan o'zim bilan gazetada tahqiq ko'rgan edim, vaqt kelsa tashib bilmadim deb, lekin argumentimni nasib o'qidim, boshqa chaqirib shaxsan aytgan, sizga gazetani kirgizmayman deb, radio yo'q, lekin tashqaridan sizdan kelib bo'lganda bir ikki xabarlarni eshitardim. Rustam aka chiqib ketganini, Mamadali aka chiqib ketganini eshitib juda xursand bo'lganman. Chiqqan kunim Sarajon bilan Azamjondan chiqqanini eshitdim, uni Abdurahmon Tashanov aytdi, shu ham kecha chiqishdi deb, juda xursand bo'ldim. Lekin axborot juda tanqis, ayniqsa biz o'zimiz ko'
ko'pchiligi mish-mish ko'rinishda bo'lardi. Ahmadjon aka bilan mutabar tajboya chiqqanda ko'chada edim o'zim. O'zim uchrashib ular bilan gaplashganman. Oradan ko'p vaqt o'tmay o'zim maqom olib qo'yishdi. Lekin axborot olish juda ham qiyin edi. Eng yomon narsa ruhiy azob edi, shu ko'chadan axborot yo'q edida, juda qiyin edi. Lekin onda-sonda uchrashuvlarda uzoq yo'li xabarlar kelardi. Shunaqa edi xabarlarni yetib kelishi, chiqishi. Hattoki uydagi xat-xabarlar ham juda uzoq kelardi. Hatto borish ham kelish ham shunaqa edi.
Endi mana Azamjon Farmonovga so'rasam-da, tashqarida ruhiy azob deyapti, mana Azamjon Turg'unov. Mana siz 11.5 yil o'tirdingiz qamoqda. O'zingiz bir aybsiz deb bildingiz, lekin shu chiqaman deb o'yladingizmi yo shu zindonlarda qolib ketaman deb o'yladingizmi? Azamjon?
Yo'q, men qanday desam, o'sha qamoqqa tushgan kunimdan to chiqib kelgunga qadar baribir meni shu kunlarda qo'yaveradi, baribir bular xato qilganligini tushunadi degan bir kayfiyatda yashab keldim. Xuddi go'yoki shu bugun yarim kechasi ham seni ozod etamiz degan gap bo'ladi deb to'liq men buni his qilib kelganman shuncha yil. Shuning uchun bo'lsa kerak 11.5 yil hech qanday men uchun bunaqa darajada bir qismi bo'lmadi. Har bir kundan umidvor bo'lib yashadim men. Bugun erta qo'yaveradi baribir.
Azamjon, mana siz qo'yib yuborildingiz, lekin mana shu oktyabr oyida qo'yib yuborildingiz. Bundan 80 yil oldin 1937 yilni oktyabr oyida O'zbekistonda 500 ga yaqin millat oydinlari o'sha paytda Turkistonda Stalin jallodlari tomonidan otib tashlangan. O'sha Stalinskiy repressiya degan narsalar bo'lgan. Shu ma'noda biror bir parallel ayta olasizmi? Qamoqda o'tirar ekan, bu faqat mana boshimga tushmagan, ota-bobolarimiz ham qamalgan degan ma'noda bir o'y-fikrlar bo'lganmi, Azamjon?
Endi o'sha boya aytdimki, o'shalar ishi bo'yicha hech kim vaqti kelib javobgarlikka tortilmadi, aybdor deb topilmadi, o'sha xatolarni qaytarmaslik uchun hozirgi holatdan xuddi shuni bir ko'rinishi deb bilamanda men, boshqacharoq mohiyatan bitta shakli boshqa xolos o'sha voqealar bilan. Buning uchun o'sha boyagi aytgandek yana qaytadan takrorlanmaslik uchun o'sha boyagi narsani qilish kerak, ya'ni aybdor topilish kerak baribir.
Endi aybdorlar topilmadimi? Hatto Rossiyada Stalinga haykal ham qo'yishyapti. O'zbekistonda ham o'sha juda ko'p chollar bor. O'sha Stalin yaxshi, kommunizm yaxshi deb yuradigan. Rustam aka, sizni fikrlaringiz. Rustam Usmonov O'zbekistondagi birinchi millioner O'zbekiston qamoqxonalarining 19 yillik mahbusi nima deb o'ylaydi o'sha Stalin qatag'onlari haqida, Turkiston ziyolilarini qatag'on qilinish haqida sizni fikringiz qanday, Rustam aka?
Oktyabr inqilobi o'z nomi bilan inqilob. Inqilob bo'lgandan keyin bitta guruh g'olib chiqsa, ikkinchi bu guruh mag'lub bo'ladi. O'sha Oktyabr inqilobida bizni o'zbekistonlik ziyolilarni o'ziga yarasha orzusi bor edi. Ular O'zbekistonni mustaqil ko'rishdi. Undan O'zbekiston degan so'z yo'q-ku, aslida Turkistonni mustaqil ko'rishdi. Xohlashgan edi, lekin biz Turkiston xalqiga ana shu Oktyabr inqilobi va Sovet davri sinov sifatida berildi deb bilaman. Bu narsalarni biz nimaiki demaylik, baribir insonda aytgani bo'lmaydi, baribir Xudoning aytgani bo'ladi. Shuning uchun tarixni ko'rishimiz kerak, o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak va o'shanga yarasha xulosa chiqarib yashashimiz kerak deb bilaman xolos.
Rustam Usmonov fikrlari edi. Azam aka, nima deysiz endi? Azam Turg'unov, Erk partiyasini faoli sifatida mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari edingiz. Mana shu Stalin qatag'onlari haqida gapirdingiz, lekin o'zingiz ham mana o'yin o'tirib yubordingiz-da.
Azamjonning ham Rustam akaning fikrlarini eshitdim. Men xuddi shu haqda o'zimni oxirgi ishlarimda ham ma'lum ishlarim bitta asosda ko'rsatib ketganman. Agar mana hozir nimadir deb yotgan joyimda man shunga bir asosdan cho'lpanda buyuk zotni avval ochib tashlab kelib qurib solgan yurtda manga ko'rsatilayotgan hozirgi muruvvat izatparvarlik davolatnomasini bilaman. Chunki terror paytda shunaqa bir oshib chiqib yozdim. Agar sizga bo'lsa yoki bosh prokuror yoki oliy sud raisini shu narsalarni e'tiborga olish kerak edi. Bunday yuribdi. Lekin ruhiy qanaqa bo'lardi deb man hamma narsaga tayyor edim, bilardim oldindan qamalishimni. Chunki uydagi oila a'zolarim ham aytardi, qo'ying, yig'ishtiring, qamab qo'yishadi. Bu telefonda ham qo'rqitishlar bo'lardi. Namanganda, G'ijduvonda, Nukusda bir necha bor urib kaltaklab tashlashdi, lekin hech kim hech narsaga reagir o'tqimadi. Hattoki ariza yozib bersam ham o'sha Ahmadjon aka chiqib kelgan paytda Namanganda urib do'pposlab buni o'sha Nasir Zokir yaxshi biladi, o'shani ko'z oldida rasmlarga olib chiqarib ham yuborgan edi. Keyin G'ijduvonda bir to'da militsionerlar kechasi urib tepkilab man bu narsalarga har tomonlama tayyor edim. Lekin meni qiynayotgan bitta narsa, Abdullajon, eng og'ir, eng razil jinoyatlarni qilib 15-20 yıl müddet alıp insan parvarlık diyen malıklığın dalalatına koyup 5-6 yılda çıkıp çıkıp o şey en aşağıdı cinayetçiler. Katillik cinayetini kıyken, kendin cinsi zoravarlık bilen ve islah cinayetlerini kıyken o şeyler hürmet tahtasında resmi tuttuğu çıkıp yaptı. Lekin ayı bir sene olmaz. Ağlana ayıp sen bulalım. Yani başka bir madde, uyuşturucu cinayet işi bulan, uyuşturucu cinayet işi bulan, kanalıyan, boy cinayetken, tümle yıkıtlar, hala hanız oturuştu. Ben çıkıp otken de, çıkmasından aldım, prezident sayılıyorlar, başka cahada, hürmetli prezidentimizi gelplerine eşitim, cüceyim kursan buldum. Hakikat bu, bu adam bir yoldan beş gibi dedim. Kendim, o şey, altıyım, kendi ürgenimdeyim, kendim, zonal içideyim, bir iki adamlarla, hem de prezident, reklamı için üstüne aç bir yaşım yapamadı. Bir tane kodumun olmayı istenmeyince o yüzden kalmadı, şok verdi. Hayyem davlatım, başkaları başkaları yaptım iken diyen.
Azamcan Ake, bana siz ilk tergahı devrede siz ya kıynaklar kullanırken, kaynak su kuyuşken sizin üstünüzden. Şimdi bunu özellikle tasdikatı bağlısınız mümkün. Hazır yükünde Uzbekistan kamakhanalarında jurnalist Babamurat Abdullah'a yatıptı. O kişi hakkı da hem kıynelme yaptı deyip ayta olamaz mısınız şükürlerde?
Ben şahsen bu ayta olamadım çünkü iş an bir mende bu tuzum diye. İş an bir ama hakikaten hazırım korkmadım ama bunlar eğer mart olsa kendi beter diye ben yakarım sen cinayetçisin. Seni cinayetçi mamına kaldırdı da şartı ben razı olamadım değil mi? Çünkü kamakhanada açı hakisi cinayetçi madaklı bir yaşıydı. Uçmakalı avukat bazı buralara cinayetçiler köşede şu avukat topağını cinayet kıyan. Eğer ben rastlanan cinayetçi buluyen de Abdullah'dan bir önceki cinayetini şikayetten kumasıydım. Bunu diyemez. Ben de avukatımla ilgili. Bu tonumda en dahşetli tonumda en kalan insanlığı kanatları girerken tutup kanaşar. Cinayetçi bir gelsin burada.
Şimdi hani Babamurat Abdullah Kamal'dı. Siz çıktınız. Babamurat Abdullah Kamal'dı ki Nurlakan'ın üstünden 159 açıldı. Ozgina kamap uyda oturup hazırdı. Lekin tergovga qatnay yaptı. Nima deysiz şu masalaga?
Şu Babamurat Abdullah Kamal işine yana böyle makaleden geçtim. Bir işte yürü yakışım onunla kamal tuttu. Bir hafta oldu. Bitken var deyiz ki haber yok. Lekin barbar. Kanun, hukuki, demokratik devletin özümüzü ilan kıldık. Bizde açık fukaralık cemiyeti. Büyük olan bir cemiyetimiz açık fukaralık cemiyetidir. Dünyayı ilan kıldık. Bu kazanı kazanmaz. Peki o için de esasen kanundur yapış kaça organımız. Ben iş anlıyorum ben. Şu Augustin Avreli yapı var o. Adaletli süt ve hakikat bulmadan cihazı devlet kanısı kısırdasına eğlenadı. Masusi pravosudje i spravedljivosti gospodarstva prerešajca Šajko Razbojnikov. Bu žito tori gav. Lekin, da kačan ki, har dojem mani prezidentom, mani konstitucijam, mani davlatom, mani hamoja kladov, išanč mene ajta oladjen kumkisa, mene bije malo ajtama. Hiz hovatranom Boba Uratke kino kurlanmeni, da ajta olama. Lekin, Boba Urat kanaka cinayetči, dikim šat tovar tukbo išta. Atrofimizda shuncha jinoyatchi bemalol yuribdi.
Azam farmoni gapini eshitsak endi Bobomurodni qamalish haqida, umuman keyingi qamoqxonalar haqida. Azam farmon nima deysiz shu masalada?
Men qamalgan yillarim 2006 yillarida. U paytda juda shafqatsizlarcha munosabatda bo'lishgan. Insonning har qanday huquqlari poymol qilingan. Men hozirgi holatda ham ularning sharoitini yengil deb o'ylamayman, juda og'ir o'ziga yarash. Lekin har qanday vaqt, zamon nuqtai nazaridan hozir boshqacharoq vaziyat, sistema butunlay davlat strukturasi hozir boshqa holat, man shuncha aniq bir narsa deya olmayman bu haqda. Har qalay o'sha kungi holatlardan ancha yengil bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Azam Farmonov fikrlari edi. Rustam aka, sizning fikrlaringiz. Mana Bobomurod Abdulla, jurnalist Bobomurod Abdullaning qamalishi va yozuvchi Nurulla Otaxonovga jinoyat ishi ochilishi masalasida 159.
Endi bunga nima deyman? Hozir ularni holatini aniq ravshan bilmayman, lekin bitta gap bor. Inersiya degan so'z bor-da. Ya'ni inersiya mishleniya deb Gorbachev aytgan edi. O'sha inersiya mishleniya tufayli bularga bugungi kunda shu ayblar qo'yilayotgan bo'lsa, ertaga ehtimol o'sha mishleniya o'zgarib, bulardan o'sha ayblar olib tashlanishi ham mumkin. Lekin bunda ham
Menimcha Xudoni bir hikmati yashiringan, bu hikmat nima ekanligini hozircha bilmasak ham, ozgina vaqt o'tsa bu hikmatni ham tushunib olamiz.
Rustam Bank, ya'ni Musmonov fikrlari edi. Mana Safarbekjondan so'rasam, o'z vaqtida qamoqxonani balandasini ichgan. Shu ma'noda bugungi kunda Bobomurod qiynaldimi, qiynalmadimi bilmaymiz. Biz haqda u kishini bir martagina xotini Katya Balqiboyeva ko'rdi. Hozir men eshitishga ulab qo'ydim nimani. Rafiqasini, lekin yana ulana olmadi, uzib qo'yishdi. Shu ma'noda nima boshidan kechiryapti o'sa podvolda? Ilk so'roq kunlar qanday bo'ladi Safarboy? Agar o'zgarmagan bo'lsa sizni qamangizdan bugungi kunda.
Buni hozir vaziyat bunday bo'ldi, ko'zi ko'rmay qopti, shiy olmay qopti, unaqa-bunaqa deyishdan foyda yo'q. Bu faqat uni oilasini va yaqinlarini, undan ham ko'proq azob chekishini tashkil qilgan bo'lamiz. Ya'ni bu va jamiyatdagi boshqa jurnalistlar xuddi jasoratli bo'lmoqchi bo'lgan, niyat qilgan boshqa jurnalistlarni ham qo'rqitgan bo'lamiz. Bu bir. Bu psixologik jamiyatga ta'sir o'tkazish. Buni chiqayot qilayotgan odamlar, buni qamagan odamlar, tashkiliy ishlarni qilayotgan odamlarning maqsadi ham o'shanaqa. Aslo olganda hech narsa bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Bu prosta psixoterapik dori darmonlar bilan va gipnostik juda mutaxassislar esa buni ko'p. Ular
uni Xo'p, o'zingiz o'sha podvalda o'tirgansiz Safarboy, birinchi kunlarda qiynoq qo'llanilganmi sizga?
Menga shaxsan meni tergovchim yo prokuror urmagan. Men ochiqchasiga aytganman, yozganman. Meni qachon zonaga olib bordi, tashturmaga olib bordi, u paytda ura boshladi. U paytda azoblar boshlandi. Ammo podvalda meni urdi deya olmayman, chunki bironta odam menga bir narsa demagan.
Ruhiy nima bo'ldimi? Ruhiy ta'sir. Ruhiy ta'sir.
Ruhiy ta'sir boshqa. Ha, psixoterapik ruhiy ta'sir o'tkazish, ularda mutaxassislari bor, buni qilishadi. Bu qanaqa o'tishi haqida bir ilmiy narsa yozganman, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Komissiyasi buni o'qib berganman men bu yerda, o'zim Jenevaga kelgan paytimda. Bu unga nisbatan, Bobomurodga nisbatan ishlatilyapti deb aniq aytishim mumkin. Chunki bu iz qoldirmaydi, hech qanaqa fiziki ko'rinishi bo'lmaydi.
Dorimi? Dorimi?
Ruhiy holatini endi u miyasi shunday qilib tashlaydiki, u o'zini kim ekanligini unutadi va ularga kerak bo'lgan davrdagi butun kunma kun, soatma soat nima ish qilganligini ularga aytib gapirib beradi, uni video qilishadi, ovozini yozib olishadi. Uyg'ongandan keyin, psixotropikdan chiqqandan keyin o'ziga qo'yib bersa, men gapirmadim buni deb turib olaveradi, chunki bilmaydi u. Bu raqam metodlar bilan tergov qilishadi. Ammo aytolmayman, ikkita sobiq xodimlari bor, ya'ni sobiqmi bilmayapmiz, hozir ikkita Bobomurodga sherik bo'lgan, ya'ni unga ma'lumot yetkazib bergan bolalar bor, yigitlar bor. Bularni albatta pachog'ini chiqargan, ularga qiynoq ishlatadi, ularni umuman fizik mayib qilib tashlaydi, ularga nisbatan qiladi, chunki u o'zini xodimi. Ammo Bobomurodga nisbatan xuddi o'shanday qilinadi deb aytolmayman, bu bir. Ikkinchidan, men aytmoqchi bo'lgan, masalan O'zbekistonda turib bu sobiq mahkumlar, do'stlarim, ustozlarim, bular aytolmayapti, jamiyatda bir narsa o'zgarmadi. O'zgarmoqchi bo'lgan havo bor, ya'ni shunaqa kayfiyat tashkil qilmoqchi bo'lganlar bor. Hamma narsa o'zgardi degan mani illyuziyani tashkil qilmoqchi bo'lgan bir nima bor, hozir o'tda bir nima deyman, shunaqa bir psixotropik, ya'ni bir jamiyatni miyasini o'ynash, yuvish vositasi O'zbekiston ketyapti. Hamma narsa eskicha ketyapti. Hamma narsa qavaqavalar ham eskicha, O'zbekistonni talon qilish ham eskicha ketyapti, O'zbekistondagi işte qavaqxonalarda kinoqlar ham eskicha ketyapti. Hamma narsa eskicha, bir narsa o'zgargani yo'q. Faqatgina jamiyatda va xalqaro maydonda O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti deb investitsiyani kiritish, O'zbekistonni botib ketgan ekonomikasini ko'tarish uchun, xazinada bir tip pul qolmagan o'shani ko'tarish uchun, investitsiya keltirish uchun bu metod ishlatilyapti. Ammo boyagi ham jamiyat eski holatni saqlab qolmay, qo'rquv asosida boshqarmoqchi bu odam, hamda tashqaridan bizga pul kelsin, yordam kelsin, iqtisodni rivojlantiraylik demoqchi.
Ham amma kerak, ham go'mma kerak Xorazmda. Mayli, endi Bobomurod Abdullayev O'zbekistondagi SMBni podvolda yotibdi. Endi SMBni podvol bilan boshqa qamoqxonalarning farqi qanday? O'sha yerdagi sharoitlar qanday? Azam Farmonovdan so'rasak buni. Qamoqni qamoqdan farqi qanaqa?
Qanday desam, qamoq bilan qamoqni farqi bor-da. Misol uchun, insoniyat o'sha o'tmishdan bir tegishli xulosa qilish kerak, kelajakda o'sha xatoni takrorlamaslik uchun uni to'liq chuqur tahlil qilib, insoniyatga shu holat haqida taqdim qilish kerak, o'sha holatni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniq bir analiz qilib berish kerakda, yana bunaqangi xatolarga insoniyat yo'l qo'yavermasin, shunaqangi xatolarga yo'l qo'yavermasin uchun. Misol uchun Stalin repressiyasida xuddi shunday holatlar bo'lgan, mana tarixda yana qaytarildi. O'sha paytlar hech kim javobgarlikka tortilmadi bunaqangi juda bir og'ir zonalardagi hayot uchun. Holanki juda bir dahshatli bir qiynoqlar qo'llangan o'sha paytlar ham. Mani fikrim shunday, bu narsalar o'rganilishi kerak, tahlil qilinishi kerak, kimlardir javobgarlikka tortilishi kerak. O'sha holat bo'lgan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, manimcha bu narsani aytishlik, aytmaslik har kimni o'zini ixtiyoriga havola. Lekin man o'zim buni ko'tarish kerak, tahlil qilish kerak. Men o'ylab har birini qonun nuqtai nazaridan, xalqaro huquqiy me'yorlar nuqtai nazaridan hammasidan to'g'ri yoki noto'g'riligini ilmiy isbotlash kerak, analiz qilib tahlil qilish kerak.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti.
Shaxsan Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati jurnalistlari masalan O'shdagi Tatan savdo markazida tashkil qilingan saylov uchastkasiga avval kiritilmagan.
Poyezdda Sirdaryoga majburan paxta terimiga yuborilgan farg'onalik maktab xodimining o'ligi keldi. Andijonlik xalq ta'limi bo'limi lozimi o'qituvchilardan paxta uchun majburan pul undirayotgan aks etgan video ozodlikda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston davlat qayd xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu saylovda 3,025,768 vatandosh prezidentlikka talabgor 11 nomzod uchun ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ovoz beruvchilar uchun Qirg'iziston bo'ylab 2375 ta saylov uchastkasi, xorijda esa 37 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan. Qirg'izistondagi saylov jarayonini 58 mamlakatdan bo'lgan 700 nafardan ko'proq kuzatuvchi kuzatib boradi. Mahalliy nashrlardan tashqari saylovlar 35 ta xorijiy ommaviy axborot vositasi vakillari tomonidan yoritilishi kutilmoqda. Qirg'izistonda prezident kursisi uchun dastavval 59 kishi kurashga bel bog'lagan edi. Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirgan bu odamlardan faqat 13 kishi ro'yxatdan o'tolgan va ismlari saylov byulletenlariga kiritilgan. Byulletenlar chop qilinib, mamlakatning turli joylariga yuborilgandan keyin ayrim nomzodlar poygadan chiqqanlarini e'lon qilishdi. Dastavval bu haqda Atajurt partiyasi raisdoshi Qamchibek Tashiyev bildirib, Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rinbay Jeenbekovni dastaklashini ochiqlagan. Keyinroq Unugu Progress partiyasi lideri Baqit To'raboyev Respublika partiyasidan nomzod Umurbek Babanov foydasiga saylovdan chekinishini aytib, Markaziy saylov komissiyasiga ariza yo'llagan. Bu nomzodlarning ismlari Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra saylov byulletenlaridan o'chirilgan, biroq saylovga 3 kun qolganda poygadan chiqqan Azimbek Beknazarov ismi yana byulletenlarda qolavergan. Saylov komissiyasi bunga qonunchilik vatandoshga o'z nomzodini saylovga 3 kun qolganda qaytarib olishga imkon bermaydi deya izoh bergan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston Sotsial-demokratiyasi partiyasi nomzodi So'rinbay Jeenbekov hamda Respublika partiyasi nomzodi Umurbek Babanov saylov favoritlari bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, sobiq bosh vazir Temir Sariyev ham bu saylovda anchagina ovoz yig'ishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 17:00 gacha Qirg'izistonda saylovchilarning 40% ovoz berib bo'lgan. Saylovchilar prezident saylovida ishtirok etayotgan 11 nomzod uchun yoki nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berish huquqiga ega. 15 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 8 da ochilgan saylov uchastkalari kech soat 20 da yopiladi. Saylovning dastlabki natijalari 16 oktyabrga o'tar kechasi ma'lum bo'lishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistondagi saylovlar qanday o'tayotganligi haqidagi tafsilotlarni bilish maqsadida O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan bog'landik va Sherzoddan O'shdagi saylov qanday borayotganligi haqida so'radik.
Umuman olganda O'shda mana saylovlar tinch o'tdi desek bo'ladi. Jiddiy bir xavf soladigan voqealar kuzatilmadi. Albatta mayda kamchiliklar, ya'ni saylov uchastkasida shu elektron urnalarni buzilib qolishi yoki bo'lmasa boshqa yana kamchiliklar, u yerlarga jurnalistlarni kiritilmasligi kabi holatlar hisobga olmaganda saylovda umuman yaxshi o'tdi desek bo'ladi O'shda.
Sherzod, sizlar bir jihatdan Markaziy Osiyoda haligi baxtli nima deydi, vatandoshlar hisoblanasizlar, chunki 5-chi prezident saylayapsizlarda. Endi haligi Bakiyev o'tdi, Bakiyev, Akayev, Bakiyev, Rozotunbayeva, Atambayev va mana 5-chi prezident saylayapsizlar. Endi o'shliklar kimga ovoz berishdi, siz kirsamda gaplashganingizda, chunki hozir ikkita favorit prezidentlikka nomzod bor deyishyapti. Bittasi o'sha Umrbek Babanov bilan hamda Sorunbek Jeenbekovda aytishyaptida.
Aynan kimga ovoz berishini aytishmadi. Men so'radim o'shliklardan, aynan kimga ovoz berishini aytishmadi, lekin shuni aytishim mumkinki, juda ko'plab o'shliklar bilan bo'lgan suhbatda ana shu so'nggi kunlarda saylov tashviqot jarayonlarining so'nggi kunlarida aynan Sooronbay Jeenbek hamda Umurbek Babanov o'rtasidagi bo'lgan turli voqealar, ana shu mamlakat prezidentini Umurbek Babanovga nisbatan aytgan tanqidiy fikrlaridan kelib chiqib, juda ko'pchilik ana shu Sooronbay Jeenbekni qo'llashini bildirishdi. Albatta bular endi odamlarda shaxsiy fikri, ko'pchilik, aksariyat ko'pchilik kim bo'lishidan qat'iy nazar Qirg'izistonda birinchi galda tinchlikni o'rnatib beradigan hamda ish o'rinlarini yaratib beruvchi prezident kelishini istashyapti.
Sherzod, mana sizlarni, jurnalistlarni aytaylik va boshqa hamkasblaringizni shu saylov uchastkalariga borishida erkinlik bo'ldimi? Bir to'siqlar ham bo'ldimi?
To'siqlar deyolmayman, tushunmovchilik bo'ldi. Ayrim hududlarda masalan shaxsan Ozodlik radiosini qirg'iz xizmati jurnalistlari masalan O'shdagi Tatan savdo markazida tashkil qilingan saylov uchastkasiga avval kiritilmagan. U yerda ana shu jismonan baquvvat yigitlar ayrim jurnalistlarni urishgan, masalan ana shu NTS telekanalining jurnalistini urishgan hamda turmush sayti bor uni jurnalistini kamerasini tortib olib keyin qaytib berishgan, ana shu jurnalistlar bo'lgan tushunmovchilikda albatta tushdan keyin bu voqealar to'xtagan. Saylov komissiyasi rahbarlari chiqib keyin jurnalistlarni saylovni yoritishga kirgizib yuborgan. Shaxsan men mana shaharning bir burchagida bo'lgan saylov uchastkalaridan birida bo'ldim. Aynan qirg'izlar ko'proq yashaydigan hudud, u yerda shahar meri ovoz berishga keldi. Jurnalistlar juda ko'pchilik jurnalistlar bo'ldi. Bemalol saylov jarayonini tortib, videoga olishdi, suratga olishdi, ovoz olishdi, odamlar bilan gaplashishdi, yurishaverdi. Bundan tashqari men aksariyat o'zbeklar istiqomat qiluvchi ana shu Onadir degan mahalliy aholi tilida Onadir rasman Amur Temur deb ataluvchi hududga chiqdim. Bu hududda ham tashkil qilingan 8 ta saylov uchastkasini deyarli yarmida bo'lgan bo'lsam hech qanday bir qarshilik kuzatilmadi.
Rahmat, biz Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan saylovlar haqida O'shlik muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan suhbatlashdik. Salomat bo'ling Sherzod.
Salomat bo'ling, rahmat.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Poyezdda Sirdaryoga paxtaga majburan yuborilgan maktab xodimining o'ligi keldi.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi 18-chi umumta'lim maktabining qorovuli Abdurahim Xudoyqulov paxta dalasida jon berdi. Xudoyqulov o'limining sabablarini rasmiylardan surishtirgan mahalladoshlarining aytishlaricha, go'yoki u qon bosimi tushib ketib jon bergan. So'nggi 2 haftada Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming nafar hasharchi ixtiyoriy majburiy tarzda vagonlarda Sirdaryo va Qoraqalpog'istonga paxta terimiga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yozyovon tumanining Qatortol qishlog'idagi 18-chi umumta'lim maktabining 54 yashar qorovuli Abdurahim Xudoyqulov 12 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida paxta terimidan qaytgandan so'ng vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum mahalladoshlaridan birining aytishicha, u paxtaga majburan jo'natilgan.
Abdurahim aka maktabda qorovul bo'lib ishlardi. Hokim va maktab direktorining buyrug'iga ko'ra ular ko'rpa to'shagi bilan poyezdda Sirdaryoga ketgan edi. Mahalladoshlarimiz uning jasadini olib kelishdi. Ulardan biri bilan gaplashganimda go'yoki paxta terimidan so'ng shiponga qaytib kelganidan so'ng jon bergan ekan,
dedi qatortonliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 18-chi maktab o'qituvchilaridan biri marhumni yaxshi bilganini aytar ekan, uning hech qanday og'ir kasallik bilan og'rimaganini aytdi.
Direktor majbur qildi paxtaga borishga. Hech kim o'z ixtiyori bilan ketgani yo'q. Abdurahim aka ham ishdan haydamasliklari uchun majbur ketgan. To'rt muchasi sog'lom odam edi. Kecha yaqin qarindoshlari bilan gaplashdim. Hech qachon qon bosimidan yoki yuragidan shikoyat qilmagan ekan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktab qorovuli Abdurahim Xudoyqulovning Sayxunobod tumanidagi paxta terimida vafot etganini tasdiqladi, lekin uning o'limi sabablaridan xabari yo'qligini aytdi. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik mahalla faollaridan birining aytishicha, hokimiyat uyushmagan aholini paxta terimiga jalb qilolmagani uchun tashkilot va korxonalar ishchi xodimlarini majburan boshqa viloyatlarga paxta terimiga jo'natyapti.
Haqiqatan bu turpiyu bu yuqoridan topshiriq bo'lsa, yuqoridan bajar deb qattiq talab qilinyapti. Bajar qil, bu paxta ortaydi, qolib ketmasin, boyligimiz olinglar, yig'ishtirib bekorchi odamlarni jo'natinglar, bekorchi odamlarni ish top beringlar, deyapti-yu. Bu odamlar hali otora bekorchini olib borgandan ko'ra hali ishlaydi olib borganda ishlab qo'rqqanidan borib ishlaydida. O'shaning uchun hali ishlaydi, osongina shu yerda haydashyapti. Ancha bog'cha maktablarga odam topib kel, ikkita odam olib kel, uch to'rtta odam olib kel, deyishib zo'rlashib shunaqa qilishyaptida,
dedi mahalla faoli. Ozodlikning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan manbasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Farg'ona viloyatidan 16700, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgan. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishda majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidan kuchliroq tarzda joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Dastur davomida. Bosh to'lovlari oshishi ortidan O'zbekiston bozorlariga chetdan mol kelish to'xtadi. Abu Saxiyda peshtaxtalar bo'mbo'sh. GM O'zbekistonning hibs qilingan avtomobillari Ufadagi jamloqda zanglab yotibdi. Marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Andijonning Marhamat tumanidagi maktablardan birida tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi maktab rahbarlari va o'qituvchilarni paxtaga pul bermayotgani uchun tergayotgani aks etgan video Ozodlikka kelib tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Tepaga 10 ming odam turishlari kerak. 5ta jo'natdi bugun. Mana opa 3 ming bo'ldi, kasal bo'lib qoldi. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz?
Tumandagi 39-chi sonli maktabda 13-chi oktyabr kuni bo'lgani aytilayotgan majlisda tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi o'qituvchilarni o'rniga terimchi chiqarishni uddasidan chiqa olmayotgani uchun koyiydi.
Xolasang terval, xolasang terminal sotvar, xolasang terminalga tegvar. Shunaqa janjal qildinglar. O'zingizlar paxtangizni olib qo'yasizmi?
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'qituvchilardan paxtaga 10 kunlik terim uchun 200 ming so'mdan pul yig'ilgan, lekin hamma pul bermagani sabab yetarli sonda terimchi yuborilmagan. Har kuni o'zingiz chiqmasangiz, singlingiz bor, jiyaningiz bor, qarindoshingiz bor, deydi mulozim.
Yomg'ir yog'di, ob-havo shunaqa bo'ldi. Nima o'zaring bilmasan, halol yo'ldan deb yondashmayapsan. Ikki odamga qanday suhbatga beraman men?
Xalq ta'limi mulozimi pul bermagan o'qituvchilarni har bittasini darsiga kirib, ishidan kamchilik topish bilan ham popsa qiladi.
To'g'ri tushundilar. Men maktabga qaytib, ko'p ishim tushadi, sizlarga ko'p ishlarim tushadi. Meni qanchalik shu paxtada qarshilasalaring, na prinsip ashyodagi ishimni tashlab qo'yib, bitta darsingizda kun egalib o'tirib olaman. Darsingizni ko'raman, me'yor tushadingizni ko'raman, davomatingizni ko'raman, bitta balani olib kelib qo'ymasangiz.
Ozodlikka yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi mulozim o'zi ham kollejda haftada 2 marta dars berishi va ayni paytda paxtani ham uddalayotganini aytadi. O'zbekistonda hukumat majburiy mehnatga barham berilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, joylarda majburiy mehnat avj olayotgani kuzatiladi. O'qituvchilar esa paxta deb darslar qolib ketayotganini aytishadi. O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan oy paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzmoqda. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston havo yo'llari shirkati rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i O'zbekiston prezidentining rasmiy uchog'i sifatida uzoq masofaga mo'ljallangan reyslarda foydalanish maqsadida vaqtincha ijaraga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev MDHning Sochidagi sammitiga, undan oldin esa Nyu-Yorkdagi BMT anjumaniga milliarder Usmonovning samolyotida uchib borgani jamoatchilikka oshkor bo'lishi ortidan shirkat shunday bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 14-oktyabr kuni o'z sahifasida ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati prezident Shavkat Mirziyoyevning rasmiy samolyoti sifatida uzoq masofaga reyslar uchun foydalanishga samolyotlarning bir necha variantlarini qidirish va tanlab olish vazifasi topshirilgan va shinamlik, xavfsizlik va texnik tayyorgarlik jihatidan Usmonovning Global Jet operatori tomonidan taklif etilgan Airbus 340 samolyoti tanlangan. Milliy aviakompaniya havo kemasi egasi bo'lgan Claret Aviation Limited kompaniyasi bilan tijorat shartlarida amaldagi bozor narxlari bo'yicha ijara shartnomasini imzolaganini bildirmoqda. Lekin uchoq qancha muddatga va qanday narxlarda ijaraga olingani haqida shirkat bayonotida hech narsa aytilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta MDHning Sochidagi sammitiga, undan oldin esa Nyu-Yorkdagi BMT anjumaniga aynan milliarder Usmonovning samolyotida uchib borgani jamoatchilikka oshkor bo'lish ortidan shirkat shunday bayonot bilan chiqqan. Shu paytgacha O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ham, Tashqi ishlar vazirligi ham Mirziyoyev nega o'zining davlat uchog'i qolib, rossiyalik milliarder uchog'idan foydalangani yuzasidan izoh bermagan. O'zbekiston telekanallari esa telesujetlarda prezident Mirziyoyev Nyu-Yorkka va Sochiga ketadigan samolyotni yirik planda ko'rsatmagan. O'zbekiston rahbari Usmonovga qarashli uchoqda mamlakat jamoatchiligidan yashirin tarzda AQSh va Rossiyaga uchgani ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarga sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar esa bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratishmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Mirziyoyev jamoatchilikka nega birovning xususiy uchog'idan foydalangani haqida tushuntirish berish kerak deydi.
Воспользовался самолётом, предоставленным бизнесменом.
Mirziyoyevning bir necha milliard dollari bor va siyosiy qarorlarga ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega bo'lgan biznesmenning uchog'idan foydalangani ko'plab savollarni o'rtaga chiqaryapti. Shunday savollardan biri bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi degan savol. Menimcha bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yaqqol ko'rinib turibdi. Alisher Usmonov davlat rahbari ga o'z uchog'ini foydalanishga berar ekan, u buning evaziga nufuzli mamlakat rahbaridan nima istamoqda? Qandaydir imtiyoz yoki uzoqni ko'zlagan manfaat? Usmonovning nima manfaat xohlayotgani menga qorong'u. Usmonov Kremlga juda yaqin odamlardan biri hamdir. U Kremlning O'zbekistondagi manfaatlari tamsilchisi sifatida ham ko'rilishi mumkin. Nima bo'lgandan qat'i nazar, menimcha Mirziyoyev nega biznesmenning xususiy uchog'idan foydalangani haqida darhol izoh berish kerak, deydi Alisher Ilhomov.
Dastur davomida marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Eng keksa andijonlik qochqin Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytdi. Ozod mikrofon bir diplomga ikki xil ilova berishgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Marhum prezident Karimovning qayinjiyani Akbar Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ukrainadagi Kiev Post gazetasi muxbiri Bermet Talant Akbar Abdullayev Kiev aeroportida hibsga olinganidan to unga qochqinlik maqomi berilgunga qadar bo'lgan voqealar rivojini muntazam yoritgan jurnalistlardan biri. Himoyasi bilan Ukraina va xorijdagi eng qimmat va eng kuchli advokatlar shug'ullangan Akbar Abdullayevni Ukrainada qochqin maqomini olgandan so'ng topishga urindim, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadim, deydi Bermet Talant 12 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda.
После того, как ему дали статус беженца, ну, я не смогла его найти, потому что я думаю, что он уже не в Украине.
Buning sababi oddiy, menimcha u Ukrainani allaqachon tark etgan. Uni bu mamlakatda ushlaydigan narsa yo'q. Qochqin maqomi unga harakatlanish imkonini beradi. Qolaversa, unda bir qator davlatlar, xususan Dominikan Respublikasi pasporti borligini bilamiz, deydi Ukrainadagi jurnalist. Akbar Abdullayevga nisbatan ekstraditsion tekshiruv o'tkazgan Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets qochqin maqomi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatgani, biroq bu tekshiruv materiallari Ukraina bosh prokuraturasiga yuborilganini bildirdi.
Materialy ekstraditsionnoy proverki byly napravleny v Generalnoyu prokuraturu Ukrainy. Na rukakh u menya net vot etikh dokumentov.
Ekstraditsion tekshiruvga oid materiallar bosh prokuraturaga berilgan va Abdullayev masalasida oxirgi qarorni ham bosh prokuratura chiqarishi kerak edi. Qanday qaror chiqqanini kelasi hafta maxsus o'rganib aniq aytishim mumkin. Agar bosh prokuratura unga berilgan qochqinlik maqomini tan olib ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa, Abdullayev Ukrainani tark etishga haqlidir. Lekin men bunday qarorni hozircha ko'rmadim, deydi Nadya Maksimets. Ayni paytda migratsiya xizmati bergan maqomni asossiz deb topishga vakolatli bo'lgan Ukraina bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qilmaslik masalasida uzil qaror bermagan bo'lsa, bunday holda Abdullayev Ukrainadan qochib ketgan deb ko'rilishi mumkin. Zotan uni hibsda saqlash haqida sudga takror va takror so'rov yuborgan Kiyev shahar prokuraturasi Abdullayevning ozodlikka chiqishi bilan Ukrainadan qochib ketish ehtimoli kuchliligini ta'kidlagan edi. Bunday ehtimolni ahmoqlik deb baholagan Akbar Abdullayev esa sudda qochadigan joy yo'qligini aytgan edi.
Я никуда не собираюсь бежать, мне никуда бежать. Это вообще глупость. Я уже в этой стране, я хочу бороться за свои права.
Hech qayerga qochish niyatim yo'q, qochadigan joyim ham yo'q o'zi. Bu borib turgan ahmoqlik. Men shu mamlakatda qolib o'z haq-huquqlarim uchun kurashmoqchiman. Men xato qildim, lekin buning javobini berib bo'ldim. Moliyaviy zararni qopladim. Hurmatli hakam, vaziyatga kengroq qarab, mening O'zbekistondagi hokimiyat bilan kurashishimga imkon berishingizni so'rayman, degan edi. Joriy yilning fevral oyidagi sud majlisida qilgan bayonotida Akbar Abdullayev. Akbar Abdullayev 2017 yilning 14 yanvar kuni Kiyevda Julian aeroportida O'zbekiston tomonidan Interpol orqali berilgan xalqaro qidiruv asosida hibsga olingan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni yuvishda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
2005 yil 13 mayda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng O'zbekistonni tark etib 12 yil AQShda yashagan 76 yashar Najmiddin Umarov hafta boshida vataniga qaytgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning Andijondagi mobil muxbirlaridan biri AQShda yashayotgan qochqin Najmiddin Umarovning hafta boshida Andijonga qaytishi tafsilotlarini aytarkan bunday dedi. Men olgan xabarga ko'ra Najmiddin Umarov aeroportdan viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. 4 kundan so'ng qo'yib yuborilgan dedi u. Andijonlik inson huquq faoli Jahon Zaynobiddinovning Umarovning uyiga borib kelgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, uy ichki ishlar boshqarmasiga olib borilmagan.
Uyiga borib kelgan odam bilan gaplashdim. Aeroportda 3 soat 4 soatlar deshga bo'lgan ekan xolos. Ashi bo'yicha endi bilmadim endi, balkim yana chaqirtirishib, yana balkim so'roq savol qilishayotgandir u. Lekin endi u narsalarni balkim aytmagandir hech kimga. Uyda sog'-salomat yurib ketgan qarachi. Uyda ekan, borib ziyorat kelishyapti ekan odamlar. Ko'rib kelgan opa bilan gaplashdim. Yo'q dedi, sog' salomat. hajga ham borgan ekanmi, shu hajga borgandek ziyorat ham qilishyapti ekan,
deydi Said Jahon Zaynobiddinov. Ozodlikning Najmiddin Umarovning o'zini topib gaplashishga qilgan harakati natija bermadi. Avstraliyada yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Baxtiyor Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda ham mahallasi Najmiddin Umarovning oilasi bag'riga qo'shilgandan xursand ekanligini bildirar ekan, ayni paytda boshqa qochqinlarning O'zbekistonga qaytishi uchun biroz vaqt borligini aytdi.
Bugungi kundagi o'zgarishlar bular boshlanishi. Bunga yana juda muhlat kerak. 5 yilmi, 6 yilmi, 10 yilmi bilmadimmi? Lekin tizim hali o'zgargani yo'q.
Shunga o'z tavakkal qilolmaysizlar, shundaymi?
Yo'q. Biz tavakkalchilikda ham emas gap. Bu yerdagi bo'layotgan holat. Bu yerdagi bo'layotgan holat kimdir xohlayotgandir yaxshi bo'lishini. Lekin bu tizimni o'zgarishligiga hali ko'p muhlat kerak. Ko'p odamlar almashish kerak. Qonunlar o'zgarish kerak. Shundagina balki.
Aytish niyat bor, xudo xolasa.
Niyat bor, lekin hozir emas.
Andijon shahar Bog'ishamol mahallasida yashaydigan Najmiddin Umarov 2005-yil 13-may kuni Andijondagi qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonga qochib o'tgan va so'ngra AQShdan boshpana topgan edi. 2010-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Najmiddin Umarov oilasidan ajrab bir o'zi qochqin bo'lib qolgani, bir o'g'li Andijon voqealarini sodir etishda ayblanib qamalgani va kelini 3 nabirasi bilan qolganini aytib, imkoni bo'lsa O'zbekistonga qaytish niyati borligini bildirgan edi. Bundan avval ham andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakati bo'lgan. Xususan qochqinlardan biri Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgach mahkamaga tortilgan va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shundan so'ng andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakatlari to'xtadi. Islom Karim vafotidan va Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelganidan so'ng birinchi qochqin O'zbekistonga qaytdi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra 2005-yilning 13-may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hukumat esa Andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan akromiylar diniy oqimiga 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. 13-may kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Bir necha oy o'tib, BMTning qochqinlar idorasi ko'magida qariyb 500 nafar andijonliklar Ruminiyaga o'tkazilgan edi. 2005-yilning 13-may voqealari tarixdek sochib yuborgan andijonliklar AQSh, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Belgiya kabi mamlakatlardan boshpana topgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Prezident farmoni fermerga erkinlik bermadi, uning nazoratchilarini ko'paytirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi serhosil Jizzax dalasi deb nomlangan fermer xo'jaligi egasi Mahmanazar Abdurahmonov o'zi va o'zi kabi oddiy fermer dehqonning birlamchi muammosi hokimiyat va nazorat tizimlari bedodligi va bosimidan himoyalanmaganlik ekanini aytadi.
11 yanvar 2016 yilda 328 dron nomer sonli qaror bilan 49 yilga obshi 32 berdi. Manga 4 qatnoq qaror berdi. Man taqdirlayman, shartnoma qildim, serhos kuni yonlantirdim. Endi bu yagona darsda soliq. Hamma shuni qilgandan keyin 15 aprel kunida o'zlari mani sertifikat berib, chigit bo'lib paxtaga paxtalarni deb qatorlagandan keyin kimchasi qilmadan yersanga ketgan 5 may tugar.
Deydi prezident Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan kosonlik fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 9 oktyabr kungi farmoni haqidagi yangilikni mahalliy axborotdan eshitganini aytgan Abdurahmonov, fermer xo'jaliklarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish qog'ozdan amalga ko'chmay kelayotgani va yangi farmondan keyin ko'chish ko'chmasligini o'z taqdirida sinovdan o'tkazajagini aytadi. Prezidentning 51.99 sonli yangi farmoni fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Farmondan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishda, tizimda bozor mexanizmlarini joriy etishda, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini yanada rivojlantirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini barqaror oshirib borishda hamda yer maydonlaridan samarali foydalanishda qator muammo va kamchiliklarga barham berishdir. Bu maqsadga erishish uchun farmonda belgilangan 7 ustuvor yo'nalish bilan tanishgan toshkentlik paxtachi fermer undan o'zi kabi fermerlar uchun eng muhim bo'lgan yo'nalishni topolmaganini aytadi. O'zbekistonlik fermerga suv bilan havodek zarur narsa bu erkinlik, yerga haqiqiy ega bo'lishdir. Hokimlar qaror chiqarib, buncha yerga mana buni ekasan deydi. Ek degan narsasi to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keladigan narsani ektirmaydi. 30 yilga ijaraga berilgan bo'lsa, nima ekishni hokim belgilaydi. Qancha rejaligini hokim belgilaydi. Qayerga berishimni ham hokim belgilab beradi. Paxta bilan g'alladan boshqa narsani eka olmaymiz. Eksak prokuraturani xohlagan paytida tashlab yerni tortib oladi. Qog'ozda fermerning go'yo haqqi himoyalangan, amalda esa hech vaqo yo'q deydi shaxsi sir qolish shart bilan prezident farmonini sharhlagan Toshkent viloyatining Paxtakor tumanidagi fermerlardan biri. Farmon bilan tanishgan bu va boshqa fermerlar unda fermerlar faoliyati samaradorligini kuzatib, muhokama qilib, baho beruvchi nazorat tizimlarining yanada kuchaytirilganidan xavotir bildirdilar. Fermer va dehqon xo'jaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament, vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada o'rnatilmagani tanqid etilgan prezident farmoniga ko'ra 2018 yil hosilidan boshlab yerdan samarali foydalanish ahvolini tekshirish jarayoniga endi senatorlar ham jalb etiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qamoqxonalarini tark etganlar bilan suhbatga asosladik. Mana yaqinda O'zbekistonda 2008 yilda 10 yilga qamalgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azamjon Turg'unov 7 oktyabr kuni qamoqdan ozod etildi. Bundan tashqari qariyb 10 yil davomida 10 yildan ko'p, 10 yildan ozod, masalan, Rustam aka 19 yil o'tirgan bir taxminan bir 5 ta odam qamoqdan ozod bo'ldi. Mana shularni ba'zilarini studiyaga yig'dik. Azamjon aka hozir biz bilan aloqada. Azamjon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Eshitirishimizda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi yozuvchi Safar Bekjonov qatnashyapti. Safar bey, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum,
aka. Endi Azam Farmon bilan bog'lanamiz. Azam Farmon 11 yarim yil mobaynida o'sha qamoqda o'tirgan inson huquqlari faoli. Azamjon, nima deysiz endi? Mana qamoqdan chiqqandan keyin boshqalar ham chiqyapti. O'shalarga nima degan bo'lardingiz? Azamjon Farmonov.
Ularga nisbatan nima derdim? Bu shunchalik bir og'ir sinovli bir holatlardan chiqqanligi bilan o'z holatida juda ham bir yaxshi kurashdan to'xtamagan holatda bir qancha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan sabr toqat bardoshi uchun ularga rahmat aytaman. Malades, shunchalik bir qiyin damlardan yaxshi chiqqanligi uchun. Va kelajakdagi ishlariga omad tilayman. Qaysi ishlar bo'lishi qat'iy nazar, hammasi bir muvaffaqiyatlarga erishishini tilayman shu.
Azam Farmon fikrlari, Azamjon, endi men qamoqda o'tirganingizda qanaqadir bir kontakt bormidi boshqa nimalar bilan? Mahbuslar bilan kim chiqdi, kim qo'ydi? Bu haqda biror bir axborot olarmidingiz, ya'ni tashqi dunyodan biror bir mujda bo'lganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, buni umuman bizga imkoniyati bo'lmagan, chunki men o'tirgan joyga ular umuman kelmagan. Qoraqalpog'istonda bo'ldim, Jasliqda. Yerga kelmagan ular. Zonada bo'lmagan.
Endi mana bizning eshitirishimizda O'zbekistonda ilk millionerlardan biri 19 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Rustam aka Usmonov qatnashyapti. Rustam aka hozir xizmat tashrifi bilan Xorazmda ekan. O'shaning uchun aloqa bir yaxshi bir yomon bo'lib turibdi. Rustam aka, mana Azam Farmonovni qamoqdan chiqdi, Azamjon Turg'unov qamoqdan chiqdi, boshqalar. Sizning munosabatingiz shularga? Rustam aka.
Azamjon Farmonov bilan juda ham yaqinmiz. Aka-ukadan ham yaqinmiz desam yolg'on bo'lmaydi. Uni telefonini olib, telefon qildim, bir necha marta javob ololmadim. Hozirgi kunda uzoq muddat o'tirganlar, bizni mahkumlar tilida prezident nazorati deyilardi. Bizga ochiq aytishar, sizlar prezident nazorati desam, to prezidentdan biror bir farmoyish kelmaguncha sizlar ko'chaga chiqmaysan deyishardi. Lekin aslida bu prezident nazorati degan so'z bu shaxsan Islom Karimov tomonidan emas edi, balki uni atrofida yurgan gumashtalaridan deb bilaman. Lekin afsuski ana shu gumashtalar tufayli juda ko'p O'zbekistonda fidoyi insonlar qamoqlarda uzoq muddat azob chekishdi. Azob chekkanda ham jismoniy ham ruhan azob berildi ularga. Lekin shunga qaramasdan mana Mamadali Mahmudov yozuvchi uni Kamal Mesut'u aldım bilirdim. Başkalar mesela Safa Bekcan bilen tanışken paytımda uyan oturup çıkanlarını yapıp pancere hastalığı degen kitaplarını yapıyordu. Lekin keyingi paytlarda Safar Bekcan'ı takdir edip köp adamda boş geçişti. Muhammed Bekcan bilen misal 46. koloniyada tanışken o şetli birge oturduğumuz. Azam Farman bilen Jasik'de birge oturduk. Azam Farman bilen cüdeyim cüdeyim yakın bulup gittik. O yigit şimdi Özbekistan için can küyer bir insan. Yaş yigit bu sayım lekin kolodan keledigen. Kürleşti hatta min kayı kalardım. O şey casırdı. Başkalar tilini teyip gapir almaydı. Cim türgen paytayım. Azam Farman tilini teyimezdi. Onu uğurbam, sindirbam, körüştü. Bari bir yapıdan kaytken yok. Ana şimdi fidayi insanlar bugün yükünde azatike çıkan hekeller. Biz mesela şahsen özüm ham, başkalar ham. Ana şu bugünkü prezidentimiz Şavkat Mirziyoyevich olib borayotgan siyosatdan judayam xursandmiz va qo'limizdan kelsa hammasini qilishga tayyormiz. Bizga obro' ham kerak emas, mukofot ham kerak emas. Biz xalqimiz uchun qanaqa ish bo'lsa, mana shu qamoqdan chiqqanlar jon deb qiladi. Chunki bular faqat o'zi uchun o'tirmadilar. Ular xalqparvar bo'lgani uchun judayam og'ir azoblarga sinovlarga duchor bo'lishdi. Men o'zim ham o'sha qatorida bo'lib yashil tirlanaman chunki qamoq ham o'ziga yarasha bir maktab ekan. Shu maktabni bir ko'rib o'qib chiqish bu ham inson uchun juda ham foydali narsa ekan. Shuning uchun men qamoqda o'tkazgan 19 yillik umrimga achinmayman. Xudoyim ana shu umrimni hisobiga menga juda ko'p ne'matlar berdi. Hali bu ne'matlarda albatta nafsini ko'raman deb umid qilaman. Ozodlik radiosini xodimlariga esa o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki Ozodlik radiosi haqiqatda 60 yil davomida haqiqatni gapirib kelyapti. Bundan keyin ham gapirishiga ishonchimiz komil. Chin yurakdan rahmat deyman. Minnatdorchiligimni izhor qilaman.
Rahmat. Sizga ham rahmat. Rustam Usmonov edi. O'zbekistonda ilk millioner va O'zbekiston qamoqxonalarida 19 yil o'tirib rekord qo'ygan odam. Azam aka, Turg'unov, endi siz bir 10 yilcha o'tirdingiz. Azam aka.
Labbay.
Nima deysiz endi siz qamoqdan chiqqan? Mana Rustam akani eshitdingiz, boshqalarni eshitdingiz, Azamjonni. Sizning fikrlaringiz.
Va hozir Rustam akani ham juda bir hayajon bilan eshitdim. Azamjon do'stimizga ham endi avvalambor bo'lsa bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat, oilalariga shu o'zlariga sihat salomatlik. Agar ko'rishib qolsak birga ishlarimizni davom ettiramiz. Endi planetamizda zonalar masalasiga kelsak, zona o'zi nima bilan zonadir. Har qancha eng yaxshi shikarni sharaf qilganda ham o'zi zona. O'shanda baribir man Rustam akam gaplariga qo'shilib tarasam qo'shib ketaman. Eng razil, eng iflos jinoyat qilgan odamlar o'tiribdi. Shularni ichida o'zini bilimi bilan, ilmi bilan, axloq odobi, muomalasi bilan nafaqat o'sha yerda balki o'zini mahallasida, viloyatida, respublikada hattoki dunyoga o'rnak bo'ladigan shunaqangi bir tilli yigitlar o'tirishibdi. Imon e'tiqodli, har qanaqa tahsinga sazovor yigitlar o'tiribdi. Hozirgi prezidentimiz olib borayotgan yoshlar siyosatini aynan shular olib ketishi mumkin bo'lgan yigitlar o'tiribdi u yerda. Bularni ishini balki alohida ko'rib chiqishar. Harbiy sohada ham, iqtisodiy sohada ham, bank, moliya va hokazo va hokazo ta'lim tarbiya tizimida o'rnak bo'lib shu yo'lni olib keta oladigan yigitlar o'tirishibdi. Bularni bitta bitta aybab to'lajon, bularni to'g'ri so'zligi, bularni halolligi, bularni imon e'tiqodi bitta bitta aybi. Ularni man ko'pini hukmlarini bilaman, ayb yo'q ularda, jinoyat tarkibi yo'q. Man jonalar haqida shu fikrimni bildirmoqchi edim.
Rahmat Azam aka, xastalandim shekilli ozgina, ovozingiz xasta kelyapti. Kasallandingizmi qamoqdan chiqib?
Shamollab qolganman.
Aha. Mayli. Mana endi adashingiz Azam Farmonga so'rasak, Azam Farmon qamoqda o'sha adashingiz Azamjon aka Turg'unov aytgan tilla bolalar, inson huquqlari faollari, siyosat vakillari, muxolifat vakillari, o'sha grajdanskiy obshchestvoni vakillariga lager rahbariyatining munosabati qanaqa?
Endi butunlay boshqacha munosabatda qaraydi. Oddiy mahkumlarga nisbatan mutlaqo boshqacha.
qanday desam, bu zona tilida bu yerda aytiladi kontrol, nadzor degan narsalar bor. Shunaqa bir boshqacha ko'z bilan qaraladi. Har bir gapga, har bir holatga nisbatan rejim masalasi hamisha har bir gapga siyosiy tush beradi. Bo'ladi shu shunaqangi har bir sizdan chiqqanidan misol uchun chiqqan so'zga jiddiy qaraydi. Bu boshqa odam qancha gapirsam ularniki e'tiborsiz bo'lishi mumkin, lekin menga nisbatan boshqacha munosabat.
Qamoqda 11.5 yil o'tirgan Azam Farmonni fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi Safarbek qatnashyapti. Safarboy, nimagadir siz ham boshqalar ham gapirishni istamaydi o'sha qamoqxona haqida. Koshki gapirmasam dedi. Nima o'zi bu psixologiya? Safarboy. Nega xohlamaysiz siz ham?
Qamoqxonada baland deyib chiqqan akalarimizga, ukalarimizga bundan keyingi hayotlarida sog'lik salomatlik tilayman. Adolat tilayman bundan keyingi hayotlarida. Chunki adolat yo'q joyda, xoh qamoqxona bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, inson aziyat chekadi. Uning ruhiy aziyati bor. Qamoqxonada ikkita aziyat bor. Ham jismoniy, ham ruhiy adolatsizlikka qarshi. Endi bu insonlar tashqariga chiqdi, tashqaridagi O'zbekiston ichkarisidagi adolatsizlik ko'rib yana baribir ruhiy azobda yashay boshlashadi. Men o'ylaymanki, bundan keyin biz mana shu insonlarga nisbatan insonlar ko'rib kelayotgan, mana hozir ko'ra boshlashadigan jamiyatdagi adolatsizlik tugatish uchun kurashimiz kerak. Chunki qamoqxona orqada qoldi. Qamoq haqida qanchalik gapirsak ham, gapirmasak ham, uni azoblarini, qanaqa qiyinchiliklarini gapirsak, gapirmasak, jamiyat o'zi bu narsani ko'rmagan, bilmagan insonlar uchun bu qanaqadir ertakka o'xshagan yoki bo'lmasa umuman qiziqarli bo'lmagan yoki bo'lmasa nima bo'lmagan narsa, o'zi tanasida his qilib ko'rmagan odam baribir buni his qila olmaydi. Jamiyatga buni biz tushuntirishimiz kerak. Shuning uchun men ko'p ham bu haqda yozishni yoki bo'lmasa gapirish shunchalik istamayman. Bugungi kundagi adolatsizlik haqida men har doim yozib chizaman, gapiraman. Shuning uchun ham
siz so'ramoqchi edingiz, Safarboy. Qarangda, mana qamoqxonada mana gapiryapmiz bizlar. Mana hamma siyosiy mahbuslarni, sobiq mahbuslarni yig'dim bitta davra stol atrofiga, qurultoy eshitirishiga va gapiryapmiz. Buni bilishadimi qamoqxonada bir shaklda yetib boradimi bizlarning suhbatlarimiz?
Qamoqxonagami? Qamoqxona bilan qamoqxonani farqi bor albatta. Ba'zi qamoqxonalarda imkon doirasida agar atrof muhitda yaxshi, ya'ni o'sha qamoqxona ichkida sharoit bo'lgan bo'lsa, qaysi ma'noda, ya'ni radio eshita oladigan odamlar bor, internetga kira oladigan odamlar bor, ular sizga yetkazib turishi mumkin, ularni nimasidan foydalanishingiz mumkin. Men ba'zan qamoqxona ichkarisidan email maktub olaman. Men mana shu falon zonadan yozyapmiz, falonchiman deydi. Ichkaridan yozadi, keyin men tekshiraman albatta uni oilasi, boshqasiga telefon qilib, ha shunaqa imkon, shu sizni odamingiz bor ekan, siz siyosiylardan bittasi qamalib o'tiribdi ekan, shu shunaqa bo'lyapti, nima qilaylik, shunaqa deb men ayta olaman. Bu qaysi to'g'ridan to'g'ri siyosiy mahkum bilan aloqa o'rnatish imkoni bo'lmasa ham boshqa o'zini tutib olgan, imkoni bo'lgan, ya'ni nimasi bo'lgan odamlar orqali ba'zi aloqalar qilish imkoni bor.
Choponni yengi bilan. Ana paxtalik choponni yengidan chiqadigan
bo'lmasa. Mahkumlarning, diniy mahkumlarning u yerda internetga aralashib ishga hech qanaqa imkoni yo'q. Men bilaman buni, ammo ularga achinadigan yo tarafdor bo'lgan deymizmi, yo ularga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odamlar orqali bu ishlar qilinyapti ma'lum miqdorda. O'ylaymanki, agar qonunlar, agar shunaqa reforma deyishyapti, reformalardan bittasi qamoqxona reformasi bo'lishi kerak. Telefonda gaplasha olish, televizor ko'rish, matbuot bilan bog'lana olish imkoni zonalarda berilishi kerak. Bu inson huquqlari dunyo nimasiga diga qabul qilingan bu shart-sharoitda yaratilishi. Bu
qisman bor, yana axborot
bungacha baribir yana adolatsizlik yana davom etadi.
Azam Farmonovda so'rasak, Azamjon, mana Safarboy bilan gaplashdik. Ba'zan eski zamonda mana choponni yengi bilan gaplashishar ekanda, choponni yengidan gaplashib, telefonda gaplashdik deb. Endi o'sha nazoratchilar eshitmasin degan ma'noda bo'lsa kerakda. Qanaqa olyapsizlar axborotni? Masalan, falonchi chiqdi, pisyon chiqdi degan bir ma'noda informatsiyalar kelganmi sizga? Azamjon.
Yo'q, bizga umuman axborot taqiqlangan, faqat O'zbekiston televiziyasini eshitamiz xolos, ko'ramiz xolos. Faqat
Sizden orkalı işlemiz, üydegiler kegende. Şifakanı ben özüm kurgen ben, o casıkta oturgen ki, çift etkenliği hakkında tolu haber topgen ben, tolu kıl yollar bulan. Lekin yeterli kegelerdiken, ya ki üyden kegelerdiken, özüm de üyümge, üç aşıkta kegelerden daima bulup durgen ben, kim çift etti, mesela, kaçan çıktı, bunlar hakta haberim bulgen ben. Ama Dalaka Mahmudov çıktı, 2008'de siyasilerden Ahmetcan Adilov çıktı, bundan ki, Sanaka Osmanov, Ustam Bank degan shu odam chiqdi. Men buni o'tirgan ham bir paytlar. Shular chiqqanini bilaman to'liq.
Azam Farmonov fikrlari edi. Azamjonga to'liq bilmadingiz mana shu masalada. Ya'ni siz haqingizda gapirayotganingiz bilarmidingiz, Azamjon aka?
Bilaman, men shaxsan o'zim bu to'g'ri ta'kidlab turgan edim. Vaqtlar o'tsa-chi, men xabar berib, lekin argumentimni nasib o'qidim. Boshlar o'zlari chaqirib shaxsan aytgan, sizga ta'kidlayman menda radio yo'q. Lekin tashqaridan sizdan kelib bo'lganda bir ikki xabarlarni eshitardim. Rustam aka chiqib ketganini, Mamadali aka chiqib ketganini eshitib juda xursand bo'lganman. Chiqqan kunim Sarajon bilan Azamjondan chiqqanini eshitdim. Uni Abdurahmon Tashanov aytdi, shu ham kecha chiqishdi deb. Juda xursand bo'ldim. Lekin axborot juda tanqis. Ayniqsa biz o'zimiz ketardik. Ko'pchilik mushmush ko'rinishda bo'lardi. Ahmadjon aka bilan Mutafar Tojiboyev chiqqanda ko'chada edim o'zim. O'zim uchrashib, ular bilan gaplashganman. Oradan ko'p vaqt o'tmay o'zimni qamab qo'yishdi. Lekin axborot olish juda ham qiyin edi. Eng yomon narsa ruhiy azob edi. Shu ko'chadan axborot yo'q edida. Juda qiyin edi. Lekin onda-sonda uchrashuvlarda uzoq yo'li xabarlar kelardi. Shunaqa edi xabarlarni yetib kelishi, chiqishi. Hatto uydagi xabarlar ham juda uzoq kelardi. Hatto borishi ham kelishi shunaqa edi.
Endi mana Azamjon Farmonovga so'rasam-da tashqarida ruhiy azob deyapti. Mana Azamjon Turg'unov. Mana siz 11 yarim yil o'tirdingiz qamoqda. O'zingizni bir aybsiz deb bildingiz, lekin shu chiqaman deb o'yladingizmi yoki shu zindonlarda qolib ketaman deb o'yladingizmi? Azamjon?
Yo'q, men qanday desam, o'sha qamoqqa tushgan kunimdan to chiqib kelgunga qadar baribir meni shu kunlarda qo'yib yuboradi, baribir bular xato qilganligini tushunadi degan bir kayfiyatda yashab keldim. Xuddi go'yoki shu bugun yarim kechasi ham seni ozod etamiz degan gap bo'ladi deb to'liq men buni his qilib kelganman shuncha yil. Shuning uchun bo'lsa kerak 11 yarim yil hech qanday men uchun bunaqa darajada bir qismi bo'lmadi. Har bir kundan umidvor bo'lib yashadim-da men. Bugun erta qo'yib yuboradi baribir.
Azamjon, mana siz qo'yib yuborildingiz, lekin mana shu oktyabr oyida qo'yib yuborildingiz. Bundan 80 yil oldin 1937 yilni oktyabr oyida O'zbekistonda 500 ga yaqin millat oydinlari o'sha paytda Turkistonda Stalin jallodlari tomonidan otib tashlangan. O'sha Stalinskiy repressiya degan narsalar bo'lgan. Shu ma'noda biror bir parallel ayta olasizmi? Qamoqda o'tirar ekan, bu faqat mana boshimga tushmagan, ota-bobolarimiz ham qamalgan degan ma'noda bir o'y-fikrlar bo'lganmi, Azamjon?
Endi o'sha boya aytdimki, o'shalar ishi bo'yicha hech kim vaqti kelib javobgarlikka tortilmadi, aybdor deb topilmadi, o'sha xatolarni qaytarmaslik uchun hozirgi holatdan xuddi shuni bir ko'rinishi deb bilaman-da men, boshqacharoq. Mohiyatan bitta shakli boshqa xolos o'sha voqealar bilan. Buning uchun o'sha boyagi aytgandek, yana qaytadan takrorlanmaslik uchun o'sha boyagi narsani qilish kerak, ya'ni aybdor topilish kerak baribir.
Endi aybdorlar topilmadimi? Hatto Rossiyada Stalinga haykal ham qo'yishyapti. O'zbekistonda ham o'sha juda ko'p chollar bor. O'sha Stalin yaxshi, kommunizm yaxshi deb yuradigan. Rustam aka, sizni fikrlaringiz. Rustam Usmonov O'zbekistondagi birinchi millioner O'zbekiston qamoqxonalarining 19 yillik mahbusi nima deb o'ylaydi o'sha Stalin qatag'onlari haqida, Turkiston ziyolilarini qatag'on qilinishi haqida sizning fikringiz qanday, Rustam aka?
Oktyabr inqilobi o'z nomi bilan inqilob. Inqilob bo'lgandan keyin bitta guruh g'olib chiqsa, ikkinchi guruh mag'lub bo'ladi. O'sha oktyabr inqilobida bizda o'zbekistonlik ziyolilarni o'ziga yarasha orzusi bor edi. Ular O'zbekistonni mustaqil ko'rishdi. Undan O'zbekiston degan so'z yo'q-ku, aslida Turkistonni mustaqil ko'rishdi. Xohlashgan edi, lekin bizni Turkiston xalqiga ana shu oktyabr inqilobi va sovet davri sinov sifatida berildi deb bilaman. Bu narsalarni biz nimaiki demaylik, baribir insonda aytgani bo'lmaydi, baribir Xudoni aytgani bo'ladi. Shuning uchun tarixni ko'rishimiz kerak, o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak va o'shanga yarasha xulosa chiqarib yashashimiz kerak deb bilaman xolos.
Rustam Usmonov fikrlari edi. Azam aka, nima deysiz siz endi? Azam Turg'unov. Erk partiyasini faoli sifatida mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari edingiz. Mana shu Stalin qatag'onlari haqida gapirdingiz, lekin o'zingiz ham mana o'yin o'tirib yubordingiz-da.
Azamjon ham Rustam akaning fikrlarini eshitdim. Men xuddi shu haqda o'zimni oxirgi ishlarimdan ham ma'lum ishlarim nazarda tutilganda bitta asosda ko'rsatib ketganman. Agar mana Ben bu meselelere her tamamen tayyar edim. Lekin bana kıymetlen biten arsa Abdullahcan. En ağır, en razıl cinayetlerini kılıp 15-20 yıl müddet alıp insan parvarlık diye manadılan dalalat zaman kollap 5-6 yılda çıkıp çıkıp şey, en aşaklı cinayetçiler. Katillik cinayetini kıyan, gen, cinsi zoravarlık bilen ve islah cinayetlerini kıyan. O şeyler hürmet tasarısı resmi tuttuğu çıkıp yaptı. Lekin ama bu işler olmaz. Ulan açtık sen bulalım. Zaten başka bir madde. Uyuşturuyan cinayet işi bulan, uyuşturuyan cinayet işi bulan, kamalıyan boya cinayetken tümle yıkıtlar, hala hanız oturuştu. Ben çıktı otken de çıkmasından aldım. Prezident sayılıyorlardı, boşluca da hürmetli prezidentimizi gelmeyi eşitir, cüceyim kursam buldum. Hakikaten bu adam bir yoldan değişkir edin. Kendim o şey aldım, kendi ürgenimden, kendim zonanın içinden, bir iki adamlarla her bir prezident reklamı için ortada aç bir yaşım yapamadı. Yani hortumuna ne olmayı istenmeyecek, o yüzden kanredir, şok olardı. Hayyam davlatım, başkalar başkaları yaptım iken diyen.
Azamcan Eke, bana siz ilk tergah devrede siz ya kıynaklar kullanırken, qaynoq suv quyishgan sizning ustingizdan. Endi buni o'zingizda tasdiqlatib olsangiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston qamoqxonalarida jurnalist Bobomurod Abdullayev yotibdi. U kishi haqida ham qiynalmayapti deb ayta olamizmi biz shu kunlarda?
Men shaxsan buni ayta olmayman, chunki ishonmayman deb tuzimga. Ishonchiraman, chunki hozir ham qo'rqib o'tiraman. Bular agar mart bo'lsa kelib yetardi, menga qara, sen jinoyatchisan. Sani cinayetçi mamına kaldır dedi. Şartı ben razı olardım. Değil mi? Çünkü kamakhanadaki hakisi cinayetçi madakı yaşıydı. Üç makal avukat. Bazı buralara cinayetçiler kucada şu avukat topağını cinayet kıyan. Eğer ben rastlanan cinayetçi buluyen de Abdullah'ın bir önceki cinayetini şikayetten kumasıydım. Ben diyemez. Ben de avukatın ilgili. Bu tamamen en dahşetli tolanı
endi ana Bobomurod Abdulla qamaldi, siz chiqdingiz. Bobomurod Abdulla qamaldi, keyin Nurulla akaning ustidan 159 ochildi. Ozgina qamab uyda o'tiribdi hozir, lekin tergovga qatnayapti. Nima deysiz shu masalaga?
Shu Bobomurod Abdullani qamalishidan yana bir masaladan eshitdim. Bir ikkita juda yaxshi bola qamalibdi. Bir hafta o'tib ketganiga bor deysizki, xabar yo'q. Lekin baribir qonun, huquqiy demokratik davlatni o'zimizni e'lon qildik. Bizda ochiq fuqarolik jamiyati, buyruqvorlik jamiyati emas, ochiq fuqarolik jamiyati deb dunyoga e'lon qildik. Bu qadimiy kalam emas. Lekin o'shanga asosan qonun deb gapirish qachon o'rganamiz? Men ishonmayman. Shu Avgustin Avreliy gapi bor-ku, adolatli sud va haqiqat bo'lmagan joyda davlat korrupsiyaga aylanadi. Отсутствие правосудия и справедливости государства превращается в шайку разбойников. Бу, жуда тори гап. Лекин, бля, качанки, хар дайм, мана президентам, мана конституциям, мана давлатам, мана хамая кладам, ишанчила айта оладиян кумкиса, мана бемалар айтама. Хич хаватрами Бобомуродга кино кулланмили, деп айта олама. Lekin Bobomurod qanaqa jinoyatchi edi, keyin shartta borib chiqib qo'yishdi. Atrofimizda shuncha jinoyatchi bemalol yuribdi.
Azam farmoni gapini eslating. Bobomurodni qamalish haqida, umuman keyingi qamoqlar haqida Azam farmoni nima deydi shu masalada?
Men qamalgan yillarim 2006 yillarda. U paytda juda shafqatsiz ajo munosabatda bo'lishgan. Insonning har qanday huquqlari poymol qilingan. Men hozirgi holatda ham ularning sharoitini yengil deb o'ylamayman, juda og'ir o'ziga yarasha. Lekin har qalay vaqt, zamon nuqtai nazaridan hozir boshqacharoq vaziyat. Sistema butunlay davlat strukturasi hozir boshqa holat. Men shuncha aniq bir narsa deya olmayman bu haqda. Har qalay o'sha kungi holatlardan ancha yengil bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Azam Farmonov fikrlari edi. Rustam aka, sizni fikrlaringiz. Mana Bobomurod Abdulla, jurnalist Bobomurod Abdulla qamalishi va yozuvchi Nurulla Otaxonovga jinoyat ishi ochilishi masalasida 159.
Endi bunga nima deyman? Hozir ularni holatini aniq ravishda bilmayman, lekin bitta gap bor. Inersiya degan so'z bor-da. Ya'ni inersiya mishleniya deb Gorbachev aytgan edi. O'sha inersiya mishleniya tufayli bularga bugungi kunda shu ayblar qo'yilayotgan bo'lsa, ertaga ehtimol o'sha mishleniya o'zgarib, bulardan o'sha ayblar olib tashlanishi ham mumkin. Lekin bunda ham menimcha Xudoning bir hikmati yashiringan. Bu hikmat nima ekanligini hozircha bilmasak ham, ozgina vaqt o'tsa bu hikmatni ham tushunib olamiz.
Rustam Bank, ya'ni Rustam Usmonov fikrlari edi. Mana Safarbekjondan so'rasam, o'z vaqtida qamoqxonani balandasini ichgan. Shu ma'noda bugungi kunda Bobomurod qiynaldimi, qiynalmadimi bilmaymiz. Biz haqda u kishini bir martagina xotini Katya Balxiboyeva ko'rdi. Hozir men eshitishga ulab qo'ydim nimani? Rafiqasini, lekin yana ulana olmadi, uzib qo'yishdi. Shu ma'noda nima boshidan kechiryapti o'sa podvolda? Ilk so'roq kunlar qanday bo'ladi Safarboy? Agar o'zgarmagan bo'lsa sizni qamangizdan bugungi kunda.
Buni hozir vaziyat bunday bo'ldi, ko'zi ko'rmay qopti, siy olmay qopti, unaqa bunaqa deyishdan foyda yo'q. Bu faqat uni oilasini va yaqinlarini, undan ham ko'proq azob chekishini tashkil qilgan bo'lamiz. Ya'ni bu va jamiyatdagi boshqa jurnalistlar xuddi jasoratli bo'lmoqchi bo'lgan, niyat qilgan boshqa jurnalistlarni ham qo'rqitgan bo'lamiz. Bu bir. Bu psixologik jamiyatga ta'sir o'tkazish. Buni chiqayot qilayotgan odamlar, buni qamagan odamlar, tashkiliy ishlarni qilayotgan odamlarning maqsadi ham o'shanaqa. Aslida hech narsa bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Bu prosta psixoterapik dori darmonlar bilan va gipnostik juda mutaxassislar esam bilan ko'p. Ular
o'zingiz o'zingizda podvalda o'tirgansiz Safarboy. Birinchi kunlarda qiynoq qo'llanilganmi sizga?
Menga shaxsan meni tergovchim yo prokuror urmagan. Men ochiqchasiga aytganman, yozganman. Meni qachon zonaga olib bordi, tashturmaga olib bordi, u paytda ura boshladi. U paytda azoblar boshlandi. Ammo podvalda meni urdi deya olmayman, chunki bironta odam menga bir narsa demagan.
Ruhiy nima bo'ldimi? Ruhiy ta'sir. Ruhiy ta'sir.
Ruhiy ta'sir boshqa. Ha, psixoterapik ruhiy ta'sir o'tkazish, ularda mutaxassislari bor, uni qilishadi. Bu qanaqa o'tish haqida bir ilmiy narsa yozganman, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissiyasi, buni o'qib kelganman men bu yerda, o'zim Jenevaga kelgan paytimda. Bu unga nisbatan, Bobomurodga nisbatan ishlatilyapti deb aniq aytishim mumkin. Chunki bu iz qoldirmaydi, hech qanaqa fiziki ko'rinishi bo'lmaydi.
Dorimi u? Dorimi?
G'azmi nima u? Endi u miyasi shunday qilib tashlaydiki, u o'zini kim ekanligini unutadi va ularga kerak bo'lgan davrdagi butun kunma-kun, soatma-soat nima ish qilganligini ularga aytib gapirib beradi, uni video qilishadi, ovozini yozib yuborishadi. Uyg'ongandan keyin, psixotropikdan chiqqandan keyin o'ziga qo'yib bersa, men gapirmadim, buni deb turib olaveradi. Chunki bilmaydi u. Bu raqam metodlar bilan tergov qilishadi. Ammo aytolmayman, ikkita sobiq xodimlari bor. Ya'ni sobiqmi bilmayapmiz, hozir ikkita Bobomurodga sherik bo'lgan, ya'ni unga ma'lumot yetkazib bergan bolalar bor, yigitlar bor. Bularni albatta pachog'ini chiqargan, ularga qiynoq ishlatadi. Ularni u fiziki mayib tashlaydi ularni. Ularga nisbatan qiladi, chunki u o'zini xodimi. Ammo Bobomurodga nisbatan xuddi o'shanday qilinadi deb aytolmayman, bu bir. Ikkinchidan, men aytmoqchi bo'lgan, masalan, O'zbekistonda turib bu sobiq mahkumlar, do'stlarim, ustozlarim, bular aytolmayapti, jamiyatda bir narsa o'zgarmadi. O'zgarmoqchi bo'lgan havo bor, ya'ni shunaqa kayfiyat tashkil qilmoqchi bo'lganlar bor. Hamma narsa o'zgardi degan
meni illüziyeni teşkil kımakçı bugün bir nime var az ötte bir ne diyeyim ben şuna kadar bir psikotropik yani bir cemiyette miyesinin oynayış, yuvuş vasitesi Özbekistan kitabı. Hemenesi eskiçe kitabı yaptı. Hemenesi kalakalalara mı eskiçe Özbekistan'ı talan kılışa mı eskiçe kitabı yaptı. Özbekistan'daki işte kalakalalarda kizaklaya mı eskiçe kitabı yaptı. Hemenesi eskiçe. Burası özgergeni yok. Fakat yine cemiyette ve yani halkara meydanında Özbekistan'ın katta özgergeçleri böyle yaptı deyip investisyonu kritik. Özbekistan'ın batık bir gen ekonomik esnini kurtarış için hazinede bir tip pul kalmayan oşanı kurtarış için investisyon getiriş için bu metot işletiledi ama bayağı hem cemiyet eski haleti saklap bakmıyor korku esasında başkarmak için bu adam hem de taşkaradan bizge pul kesin yardım kesin iktisatı ruvaydan treylik
demek için. Hem emme gerek hem gömme gerek Xorazm'da babalar da Abdullah'ı Özbekistan'daki esimini podvalda yatıptı. Şimdi esimini podvalda başka kamakalarının farkı kandı. O şehirdeki şaraitler kandı. Azam Farmanov'dan sorasak bunu. Kamaktan farkı kanaka.
Halil efendim, kamakla kamakta farkı var da. Misal için insaniyet oşa ötmüşten bir tevişli hulasa kılış gerek. Gelecekte oşa hatanı tekrarlaması için onu toluk çukur tahlil kılıp. İnsaniyetke şu halat hakkı da takdim kılış gerek oşa halatta. Doğru ya ki notoru yakarlıgını. Yani aniq bir analiz qilib berish kerak-da. Yana bunaqangi xatolarga insoniyat yo'l qo'yavermasin, shunaqangi xatolarga yo'l qo'yavermasin uchun. Misol uchun Stalin repressiyasida xuddi shunday holatlar bo'lgan, mana tarixda yana qaytarildi. O'sha paytlar hech kim javobgarlikka tortilmadi. Bunaqangi juda bir og'ir zonalardagi hayot uchun. Vaholanki juda bir dahshatli bir qiynoqlar qo'llangan o'sha paytlar ham. Endi mening fikrim shunday, bu narsalar o'rganilish kerak, tahlil qilinish kerak, kimlardir javobgarlikka tortilish kerak. Yo o'sha holat bo'lgan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, menimcha bu narsani aytishdek aytmaslik endi har kimning o'zining ixtiyoriga havola, lekin men o'zim buni ko'tarish kerak, tahlil qilish kerak. Men o'ylab har birini qonun nuqtai nazaridan, xalqaro huquqiy me'yorlar nuqtai nazaridan hammasidan to'g'ri yoki noto'g'riligini ilmiy isbotlash kerak, analiz qilib tahlil qilish kerak.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.